Girl, I got a woman way over town.
Town.
That's good to me.
Ha! Er það textin?
Já. I got a woman. Mm. Nei, þetta svo Well, I got a woman way over town. That's good to me. Þetta einni, þetta bara ræðilegt. Well, I got a woman way over town. That's good to me.
That's good to me.
Nei, þetta ekki, ég, hérna.
Heldur þetta maður finna hvað annað?
Já, já, nei, ég held ég ætti bara að gera hvað annað en að syngja, sko.
Heyrist það?
Ég heyrist það bara á þessu, ég, hérna. Well, I got a woman.
Já, þetta ekki í þínu pitchi.
Way out of town. That's good to me. Geggjaður, Ray Charles, geggjaður. Hlustum á hún eftir, byrjum með þátt.
Ég það.
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós JBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldast lengri.
Rétt.
Allt sem framkemur í þessu podcasti án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma.
Rétt.
Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem framkemur hér.
Rétt.
Góða skemmtun.
Jú, ágættu hlustandi, takk fyrir að stilla á 70 mínútur podcast.
Já.
Það er miðvikudagur fyrir páska.
Já.
Á morgun er fimmtudagur en langi. Skýrdagur.
Já, og allir í stuði og...
Já, ef þið hafið, ef það sunnudagur ykkur, þá páska sunnudagur ykkur og pálma sunnudagur. Páskadagur.
Það aldrei, veist ekki neitt.
Ég veit ekki, ég veit bara að Jésu gerði eitthvað. Hvað gerði Jésu um páskan?
Veist ekki neitt.
Reisan, já, upprísudagur. Nei, hann er hann í mæ.
Þú veist bara ekki neitt.
Dó Jésu, já, já, fórstu hann langi. Þá var hann krossfestur.
Nei, í alvöru.
Daginn áður.
Já.
Að því að maður svo lengi á föstu dag.
Nei.
Sleftu
þessu Við erum að detta inn í páskana margir bara komnir í frí og við að sjálfsögðu mættir enda fáránlega mikið að frétti þessari viku
Já.
Við ætlum að fara og gefa okkur nýjustu upplýsingar kannanir í forsetakosningunum við ætlum að ræða þjófnaðin við erum að tala alvöru rán loksins kom alvöru rán á Íslandi förum að þessi við það, við ætlum að ræða Hildi Liljendal, hún ákvað að láta ljósið skína í vikunni
og erum ekki alltaf að láta sitt ljós
reyndar í janúar, það að koma fram núna
okay.
Bónusgreiðslur í Íslandsbanka
já, það ekki þannig
kostnaði við hönnun varnagarðana á Reykjaneska og svo að sjálfsögðu endur við í kynlífi við ætlum að ræða sjálfsfrón
Ok, svo erum við brandarhandaðar í lokin
Nei, það er vinsa Það komið nýr endir á þettina Það er
mikla lukur
Það eru fimmöra brandarar
Þetta ekki, er það fimmöra brandarar?
Ekki
Já, þetta svona einfalt
Það gætti hann að afa að gýr Gýr afa Þetta eru fimmöra brandarar því En það líka gaman að þeim Það má alveg Þú bara hlærir aftur af brandarar Það bara Vá Akkur getum við ekki búið saman? Það bara mjög auðvægt að vona þér.
Það ekki aðeinslega góða brandarísku.
Geggjaður. Herði, eins og kemur fram í inngangi þessa þáttar og öllum þeim þáttum sem við höfum gefið út og þá erum við með dásamlega kostendur sem bera enga ábyrgð á því sem framkemur í þessum þætti ekki frekar en við stjórnendurnir og að sjálfsögðu eru þetta Ísorka. Ísorka, hleðslustöðvarnar, nýjar hleðslustöðvar komnar út allt land. Þetta eina alvöru einhvern veginn hleðslustöðu kompani.
Já,
Þeir eru með stærsta netið á landinu.
Geta 28 bílari og kom upp í 36 bílari sem geta hlaðið samtímis í smáralind til dæmis.
Ég held ég geti fullir það. Þetta er stærsta netið. Hleðslustöðvar netið á landinu
á netinu.
Er hjá Ísorku og... þá bara mjög sniðut að setja slíkt upp heima hjá sér
til dæmis
og vera þá með appið og vera alltaf að nota sama app skil.
Já,
ég
mæli með sko að þið sem eru að rafbíl og eru ekki með leiðslustöð heima hjá ykkur ég held ég viti alveg hvað ég að tala sko
Þetta stærsta hleðslu net á Íslandi
Já, takk fyrir, stækkar og stækkar Ísorkan Og þið meina sanna
Já,
og Selur ekki að magna fyrir ykkur sem haldið það
Nei, sjálfstæðir einingar
Þið bara veljir þann sem ykkur finnst bestur
Herðu, svo að sjálfsögðu, það þarf ekki að nefna það. Nói Sirius, þeir eru eins og venjulega að sigra páskaeggjaleiki.
Já, já.
Það bara endalaust úrval af páskaeggjum frá
tæta
þessu.
Tæta í okkur súkkulaði páskaegg sem heitir bara ræða refar. Trompitar, karmelu, kurl og rískúlur.
Já, þetta ógeðslega
gott. Þetta bara nóg okkur
á bústeyrum. Í skelin á þessu,
já.
Í skelin á egginu, eru tromp litlu lakrísbitarnir og karamellu kristu. Þetta ekki
reyla Við ætlum að tala um sjálfsfróðan í lok þáttar.
Já, svo það var að sjálfsfróðan. En hérna, þetta náttúrulega bara eitt af þessi nýju eggjum og geggjað. Og eina sem ég hugsaði, því ég sá þetta, ég sagði, þetta svolítið barnalega pakningar fyrir manni svo mig að velja mér þetta egg. En þetta svo gott að þetta verður eggjum mitt.
Gefur bara krakkanum þetta, hann getur helmingin og þú klárar.
Þetta verður eggjum mitt. Þetta verður eggjum mitt. Herðu, svo það rósiebiti og fyrir ykkur sem að eruð ekki búin að prófa rósiebiti fyrir svefnin að þá mæli ég með því
Já.
Og ég hef engu logið þegar ég segi ykkur það að ég og vin sem að glíma með mjög alvarleg veikindi og það fylgir því þegar þú glímir með alvarleg veikindi þá áttu erfitt með svefn Það erfitt að sofna því það margt sem þú takast á við
Já.
Og heldur þér vakandi og ég skutlað á hann pakka af ró Og síðan þá hefur hann fengið sendan slíkan pakka og það ekki grín. Hann basically náði að hvílast betur og telur þetta
að
hafa
mikið áhrif. Myndu mig á að spyrja hvernig hann hefur það. Ég ætla að gera það hann kom í babunum
Já, hann var í stórri aðgerð í Svíþjóð í dag sem gekk vel.
Ok,
og, gott. Þá vitum við það. Við ætlum ekki að nafngreina hennan ágæta mann en mér finnst samt fullt tilefni til þess að segja ykkur frá þessu. Þannig að ef að þið, Haldið að við séum hérna að segja eitthvað sem bull, þá það ekki.
Alls ekki.
Svo náttúrulega ný... tunguna, rosebd.is.
Og nýjungurnar sem eru náttúrulega mýktin og rakkin.
Já, það eru kremin.
Kremin góð.
Og ég get sagt að ég að nota hérna mýktina.
Já.
Núna á hælinn á mér, ég hef bara svo þurrun hæl.
Já.
Og svo í þessum frosta skilum núna.
Já, núna.
Það fæ ég alltaf svona mikinn húðþurk. Ég bara svona,
Oi,
þetta ótrúlega...
Gerðu eitthvað í þessum að?
Já, já, ég að nota mýkt.
Já, ok,
fint að vera. Slappa það af.
Ég slakur.
Rólegur.
Eða þú veist. Smá tens eftir þetta súkulegi, já, já, allt í góðu.
Herðu, rentapartí.
Já.
Ef þið að bjóða fjölskyldunni heim með páskana, kannski, þú veist, laugardags heimboðið eða eitthvað, þá alveg gaman að kíkja þangað inn og kaupa eitthvað svona skemmtilegt til að skreita veisluna.
Já.
Eins og einhver sagði sko, veisla án þess að vera með eitthvað svona skraut og húlumhæ bara fundur.
Já, það bara
Það ekki veisla.
Var eitthvað gaman ykkur?
Þá býðir ykkur einu, nei, þetta bara eða fundur sko. Já, Nú, var ekki eitthvað skraut og var ekki eitthvað svona eitthvað dæmi í gangi?
Það bara var að partí.
Maður mætti þarna og þetta var bara eða fundur. Þannig að ef þið eruð ekki að skreita veislunikar eða heimboðið, Það er bara fundur.
Akkurat, og við minnum auðvitað á minirent.ri sem er nýjung hjá það sem að þú getur basically fengið allt fyrir svona, já, þetta svona burðapokar, allt fyrir flugi til dæmis,
barnafólkið,
já, heldur
bara. Það þarf ekki að kaupa þetta dýrindómi eða þú getur leikt þetta.
Alls ekki.
Það bara
minirent.ri sýstur fyrirtæki, sem að sýstur eða dóttur fyrirtæki, rentapartí, eins og gefur að skilja. Nú auðvitað okkar bestu netto.
Já.
Samkaupsappið þetta þú gerir já, lægsta verðið í appinu símar.
Já,
það bara hægt að slá því föstu.
Það bara þannig og það líka eitt sem þið verðið að vita með Netto. Þeir eru lang ódýrastir þegar kemur að kjöti.
Já.
Íslensku lambakjöti, nautakjöti, svínagrísakjöti.
Var ekki kíló nautalund á fjúskall
já, ég bara segi
í appinu.
Já, sko.
Var að grín?
Já. Kíkiði á Bara, það, því að ef þið eruð að kaupa kjöt
sem að flestir eru nú að gera þessa dagana
þá einfaldlega eigið því að gera það í Netto
í appinu
já, og í appinu
já, þú getur þetta farið í Netto og skannað appi þá farið náttúrulega inneignina því að hvert skipti sem þú labbar fram hjá þessum sjálfsafgriðslukössum eða þetta að greiða hjá dúttaranum hvað heitir það? Þú að þú dutt, ferð, lætur einhver dutta fyrir þig Hvað heitir það?
Þú lætur eitthvað dutta fyrir
Já.
Hvað það tala Það var íslensku maður.
Já, þú veist þannig að dutt. Þú gerir ekki sjálfur. Duttarinn, afgreiðslu, maðurinn
kona. Ertu tala kassastarfsmaður?
Já, kassastarfsmaður, já. Ekki duttarinn.
Hvað?
Nei, ok, sorry.
Dutt? kassastar?
Já, þú veist bara ég var búin að gleyma hinu orðinu, kassastarsmaður.
Það var ekki til orð. Já, ekki til orð.
Þetta ekki nýrið að vera dúttari.
Herri, kíkið inn á þetta
að þá og bara setja appið, fá einninguna, þá getur nota sömu krónuna tvisvar. Pakki því.
Já. Og ég get sagt ykkur það. Ég held að hérna, ég held sveimi þá, veit ekki, fullir ykkur vitsu. Ég held samt að Netto sé með mesta úrvalið af páskaeggjum á landinu.
Í 82% tilfella Netto með ódýrasta páskaeggið.
Já.
Samkvæmt könnun hjá frá ASÍ.
Þannig
að taktu það upp í...
Taktu það upp við heimilisbókaldið.
Já.
Og, það líklega núna þegar við erum að taka upp hérna þá. Það ekki flesti búnir að kaupa páskaeggin. Nei, kannski á laugardaginn.
Einhverjir fara á laugardaginn, kannski eitthvað svona. Já, já.
Getur verið. Er þetta ekki... einfaldlega bestu kostendur landsins Heldur góðir betur. Gestir og þá getum við hoppað í þáttinn. Áður við byrjum. Þá ætlum við að taka stöðuna hérna á forsetaframbjóðundum alltaf í upphafi
Já, það nýr liður?
Það bara kemur nýr
framgjóðund
í hverri viku Nei, það ekki komið kúlbett stöðun á forsetakostningarna okay. á kúlbett Er það?
Ég held ekki sko
nei.
Við þurfum að fara að íta þá eftir því
en, ég myndi,
kannski aðrir með þetta
Ég myndi setja penning á Baldur
en, Já, eins og staðar í dag
Já, það nýjastu kanninni sína hann með besta fylgið og mesta fylgið Hann með 37% atkvæða
Okay.
Ég sagði könnun sem var gerð núna 2007.
Já, í miðju
havar
í miðju havar í þegar Baldur var að kynna sér til leiks hann hár þá
Halli með 15% Ástísrán með 4%
Ástísrán á listanum?
Já.
Hver fleiri komast á listan?
Það var allir náttúrulega teknir fyrir 5% við sjá Arna Þór og
Já,
Ástur Magnússon með 2%
Já, það gott grín
Og Sigríður Hrund Pétursdóttir með 1%
Já, erum bara með 1%
Og Agnieszka Sokolovska með 1% líka
Nú,
En 34% okay. ekki búin að ákveða sig
Þannig Já, það helvíti já. Stort mengi
Þannig að eins og staðar núna, við munum fylgjast með þessu fram að kjöri að þá Baldur í efsta sæti og hann hefur mesta fylgi í 25-64 ára hópnum Halla í 45+
Basically allir
Þú veist
okay.
Og þeir sem eru óakveðnir eru flestir á aldurspilinu á
Svo náttúrulega hann orku stofnunar stjóri það önnur Halla
sem Já, sem nýjasta
Hún ætlar að bjóða sig, hún búin að því?
Já, ég held að það hafi verið réttur í dag.
Var búið tilkynna það?
Já.
Ok, ég fekk insight á hann ef það var komið, sko.
Hún lítið þá að vera í næstu könnun.
Já, lítið þá að vera, en þú veist, hvað færði þið þess að bjóðu þið fram til fórstu? Þú veist, horfðu bara á þessa frambjóðu sem eru komin, bara Baldur og Halla til dæmis. Á hvaða tímapunkti hugsar Halla sem núna hín Halla, hugsa með sér, já, herðu.
Kýlum á þetta
Kýlum á þetta Þú veist, ef þú værir
Jú, það ekki þar með sagt Þú að einhver sé að
Nei,
mælast
þú
núna
Þú þarft að vera pínu þekkt persóna Það viss veit engin hver orku stofnunar stjóri
Nei. Sko, af þessum helming 56% sem tók afstöðu
Já
Velja Baldur
Já, helmingurinn á 56%
Nei, sérst, af þeim sem tóku afstöðu 56% sem velja Baldur
Já,
að öllum var þetta 37% sem velja Baldur
já,
Halla 15% þannig að Baldur er með forustu við þá sem að eru í frambúði eins og staðar núna
en svo ekkit mál að bjóða sér fram
en er það koncept gegja, Baldur og Felix á bestastæði, mér þetta gegja
já, þér finnst það marstu búin að hérna, sjá hérna nei, heyra þátti með þetta helst þar fólk er að heldur að sér skrifa undir sem einhver svona stuðnings getur maður ekki gert á
Ísland.is
og skráði sig í fósit
ég talaði við eina konu sem var bara ellendis eitthvað í símanum og heldum var að skráði sig á stuðnings og svo var hún bara komin í frambú
já, þetta er þetta svona óskýrt
tæknin maður
hefur farið eitthvað inn á Ísland.is og skoða þetta hvernig maður gerir þetta sko
Nei.
Ísland.is
Ekki,
ég bara spá hvort ég að það byrja með framstöð
Nei, bara ég skal bara gefa þá hugmynd strax
sjá,
að gera það ekki
Framstöðundur Ég bara spá bara, já fyrir ég, bara spá, ég er að spá hvað þetta auðvelt sko
Já
veist, Já,
Það búið að breyta þessu einhvern veginn
Vá Vákvara margir, hver Birgir Gauti Jónsson og Borgþór Alex Óskarsson
Ekki hugmynd
Hvað fólk þetta?
Ekki hugmynd
En
ræðum stóramál
Já, ræðum stóramál
Loksins kom alvöru rán
Halldór Halldórsson? Hvað Halldór Halldórsson?
Hann var ekki að ræna neinu.
Pabbi?
Hann var ekki að ræna neinu.
Er þetta
Okay, sorry. Ætti að lesa upp úr internetinu. Þetta er svo vond dagskrókir.
Já, ég veit það.
Lesa upp ykkur nöfni okkur interneti. Herðu, það var eitt stærsta rán í Íslandssögunar var í vikunni. Og ég bara, þú veist, ángrið, sko.
Já, við vorum búin að tala
það. Það svo leiðilegt að lesa alltaf lögreglundabók einhver að stela nautalund í, veist, Netto eða einhver var að hérna brjótast inn í, fataverslun og, og tók undirföt, sko.
Já.
Hérna eru alvöru menn. Þeir tóku 20-30 miljónir úr peningarflutningabíl
já.
Sem líka tryggt, skilur við. Kanski hjá TM, hann hefði bara strax, fekk landsbókin á bögin, bara búm.
Já, þeir þurfa að greiða þetta 20 miljónir af 28,3 miljörðum, en bara þeir hlæja því.
Við höfum rækta hérna í, bara nokkrum þáttum
já,
gegnum tíðina
að
mér fannst skrítið hvað hefði búið að vera lítið af svona bankaránum eða ránum. Og svo maður hugsa það, þú getur ekki rænt bank í dag, það engin gjaldkeri?
Nei, mitt, þú bara basically að ræna hraðbanka.
Já.
Þar peningurinn,
þú veist, gjaldkeri. Og þá þarf þeir að ræna svona peningabílum. Og þetta var peningabíl. Þetta var peningabíl sem var að sækja, sko, peninga, þú veist, það eru bara peningar í hraðbankum og svo í spilasölum, spilakassasölum.
Hvað heldur að sé mikill peningur í einum spilakassa?
Þetta ekki.
Þú, tvær miljónir?
Örgulega.
Í kass?
Örgulega.
Í einum spilakassa?
Það þurfa ekki að
Nei
Nákvæm ekki Það þurfa að sé að tæmið eitthvað menn ekki bara keir og mill og sækja einhverjum hundra
Nei, þú stillur bara tölvuna þannig að þú bara tapar bara þú stillur bara allt í tölvum þú ert bara að spila við tölvu sem forritað til þess að þú tapir
ég að segja, Já, en veist, ég er að segja hvað getur kassin tekið mikið pening í sig áður en hann tæmdur
Ég meina, seðlir eins og þunnur getur auðvitað
að segja Ég er að segja þetta miljónir í þessum kössum, sko
Er það?
Já, já, já Og hraðbanki, ég man ekki, 30 miljónir í hraðbanka?
Nei, sem ég, geymir ekki 30 miljónir í kass í hraðbanka?
Ég held að sé eitthvað svo leiðis.
Geti farið að tekið, ef ég ætti 30 miljónir á
kreditkortinu? Hvað mikill peningur?
Já, ok, ég var með lélega að dagskrá gerða.
Hraðbanka, ég þó að læta upplýsingar.
Já, ég
líka. Hver Haldur?
Já,
hver Haldur?
Þeir eru nú ekki margir, Haldur Haldursundir, ég bróði minn og pabbi minn, þannig
að ég,
Ok, gerðu það nú ensku sem
ég Já, ég veit ekki En ég held að þetta sé einhverjur, þetta 10 miljóna Þetta eitthvað, þú veist, 10 miljóna
Er það?
Já, já
wow,
Það rosa mikill penningur í hraðbankum, sko Og hérna Það það bil 1,5 miljón hraðbanka í heiminum
Já, ok, ATM hérna $200,000
Já
Það það eru, já, heyrðu, það svona 28 miljónir
Já
Ish á gengi dagsins, það var dollarnir 140
sem 140 þetta eitthvað svona,
28
þetta 10 miljónir
af hverju er þetta að geyma 10 miljónir í ráðbanka, til hvers?
Ha?
Til hvers? Kemur einhver í ráðbanka?
Til hvers, það fólk, fólk að taka þetta út
já, kannski bara, kannski 10 úr 20 úr skall, það einhver ammæli
hugi, ef þú var að reka áfyllingar hérna fyrirtæki og þú með hérna sér mentaða vopnaða verði, hvað það kostar að senda þá alltaf í ráðbankar að fylla og tæma
Já, en það er
ekki... Það er að fylla á náttúrulega ekkert að tæma.
Já, jú, þau eru náttúrulega eitthvað að tæma, að taka eitthvað.
Ekki úr hraðbankanum, nei, þau fylla bara á. Og ef þú ætlar að senda það oft í viku, þá eru rekstakostnaður orðin að sé hár. Þú ert bara með...
Já, en þú vilt sem þetta ekki...
Góðan að stappa.
En þú veist, þannig að ef ég tek einn hraðbanka, setja hann inn í gám og flytta hann á landi,
Það ekkert að skynsulegt hjá þess að þetta flytja á landi, sko. Hvað þarf að gera með 30 miljónir íslenska króna?
Það reyndi góða punkt.
Í Þýskalandi, það þarf að fara í bankan.
Já, Tökum bara hello, svo. Yes.
Ég held án gríns að þú farir ekkert lengur í banka og skiptir íslenska krónum í þegar það taki engin íslenska krónur.
Ekki útlöndum.
Ég held ekki.
Hefur það einhvern tíma verið gert?
Já,
kannski Danmörk eitthvað flugvöllur
með eitthvað svona. En já, ég bara...
Fyrir þeim er þetta bara ha-ha money.
Það sko. Er enginn að nota kass í dag, nema í mitt svona einhverjir spilakassasafir og...
Hvað má ég taka mikið út, já, einmitt, og
hverjir? Og hverjir, enginn. Og engin
innamenn
já ég meina þú veist
þeir eru einhvern veginn með já.
En þetta er greinlega sko, í fyrsta lagi þá vissu þau hvað þau voru að gera þau voru bara inn út bara bing bing
þetta náttúrulega bara atvinnumenn sem
og gleymdu því
það bara einhver gæjar sem komið þetta daginn áður
að þeir finnist nema þeir fari bara með allt og mikið að peningum ykkur út og djamið og bara þetta nokkurn svo
Já, hörðu, hann með 30 miljónir í kassi en það bara á tjáminu í Íþróttatösku Kemur var... 30 miljónum fyrir Íþróttatösku?
Já, allavega
Einhvern tímann tók
ég Fjóra skjálatöskur
Einhvern tímann þurfti ég að vera með miljón kall á mér
Fjóra skjálatöskur
og það var bara, bara það komst bara í umslag sko.
Já, við, þegar við vorum að taka upp viltu vinna miljón þættina með Lóa Bergmann á stöðtvö þá var ég verkefnastjóri þar og ég fekk 5 miljónir lánaðar í banka mega mál að fá lánaða 5 miljónir í peningum sko. Í það talaði bara ok, og hvað myndatakan og hörðu ok, veist, þetta bara ég bara, þetta 5 miljónir sko
já
veist, en það var alltaf mikið öryggi í kringum þetta
já, eðlilega
og þeim var skilað aftur, það var bara fyrir myndatöku og ég svona bara viltu fá þetta í 5.000 köllum ég segi, já, ekki alltaf mikið að fá veist, já, veist, það myndast ekkit vel
já, einmitt, áttu svona marga fimmara
nei, það myndast ekkit vel við þurfum að fá þetta í 500 köllum og 1000 köllum þess að það væri búnt af því að 5 miljónir í 5.000 köllum er bara ekkit svakalega mikið sko.
Nei, einmitt
þetta bara, já, já.
Já, ég held að miljón komist bara fyrir í umslagi sko.
Eins og í bíómyndunum þetta opna svona heila skjaðatösku af 100 dollara seðlum
já.
Þú veist, þetta ekki smá mikill peningur
Líka sko. Bölva vesenni var að glæpa maður að þú færði ekkit hærri seðil heldur en 100 dollara Þú sér að vera til 500 dollara seðil og 1000 dollara seðil
Las ég einhverstaðar að flestir hérna ekki 1000 evru seðilin til
Er hann til?
Já, og ég held að sé bara notaður í á Spáni eða eitthvað Allt í svartu allgerðina
ég held að væri hérna 500 eurur sér Ég hef einu sinni séð hann
En þetta nú góð ölsing fyrir Toyota Yaris Því að hérna, þeir notuðu Toyota Yaris
Já, ok
Og voru búin að stela bíl og skipta númurum Voru með sikkur á númuraplötuna framan aftan Sem við pínu áhættatriði sko En hérna En voru búin að stela númuraplötum af öðrum bílum og hérna treystu Yarisnum fyrir þessu Það var nú svona verra eða verra bíl
Það eru 500 eurur að hæsta sem þú finnur.
Og hérna, og þá spurningin hvort að þetta finnir. Man seti ránunni hérna Íslandsbanka, það var hérna...
Já, hafa björtan dag,
nei, hérna,
þegar banki var seldur til einhver fjörfesta.
Ekki mánudagur eða sunnudagur eitthvað, það var uppgjör enn eins var tekið, það var stærsta rabbankaránið á þeim tíma ránið.
Ok.
Ég heyrði sögum það, veit ekki hvort þú sé sögum. Ég heyrði sem sagt að þetta voru einhverjir kappar, sko. Og vinir, einhverju vinir, íslendingar einhverju vinir,
okay.
og svo bara ákvæður að fela peningin bara leiló og þetta ekki 10 ár fyrir málið að fyrnast ég sé þetta ekki dýrin ekki ég heyrði þetta og þetta samt góð saga, maður aldrei að skemma sannleika með einhverju, góða sögum
með sannleikunum
og hérna og þetta voru semst vinir og hjón og þau vissu af þessu, þú veist hvornan vissu af þessu, og þeir bara ákvæða að ræna þessu, fela þetta einhvers stað
Hann frábært.
Já, já, bara geymdu peningin.
Vesen.
Og ætlum við bara að bíða í tíu ára, þannig að það var fyrnt, þá ætlum við að fara bara og dreigja peningin.
Já, nei.
Býtu, þetta er eins og sagði hann var. Nema einn gæinn, bara, þú veist, það var hálft ár eftir eða eitthvað. Heldur fram hjá konunni sinni og það var allt vitlust og hún fer og klagar hann og máli ekki að stöp.
Þetta er hauga helgit slíð.
Ha? Já, mér finnst saga góð
Já, saga mjög
saga góð, Er eitthvað þekki til
Já, bara endilega
Það eitthvað íslendingar
Bara DM, já
Og þá bara komst málið upp En það var það mál síðan setna sem sagt, komst það upp
Já
Níu árum setna eitthvað
Var hann, og voru handtekningur
Og það var, þetta er saga Konan hafði orðið svo brjálið yfir þessu framjóaldi kallsins Gat hann ekki haldið í sig hálft ár maður
Já, eða bara gert þetta fyrir
og hún bara klaga þetta er sagan
já,
ég ætla ekki að skemma sannleikan
nei, söguna, með sannleikan
já, því að skemma þess að sögum með sannleikan en svona er þetta hérna
okay.
Konur eru oft harðar í hotna taka og hérna, talandi já. Það þá fór Hildur Lillita líka hún kosti fréttinu aftur
aftur, mm-hmm. já, er hún ekki bara alltaf dugleg veist?
Nei
hefur lítið, heist
og svona, svolítið bara að gleyma svo nafni
því,
sko. En okay. hérna, sko nú þekki ég Hildi Lillidal ekki neitt
nei.
Bara ekki neitt
og þá náttúrulega alltaf auðvelt að dæma við höfum nú báðið lent í því, fólk sem þekkir já, okkur minnst dæmur okkur mest
svo sem ekkert að dæma hana
nei, við erum ekki að því
en hún hins vegar náttúrulega, fyrst Einu sem að ég hef séð og ég skal viðkjörna það að ég hef ekkert hérna fylst með öllu sem hún að gera
Nei.
En mér skilst hún sé starfandi sem verkefnastjóri gæðamála hjá borgarstjórn
Gæðamála?
Já, og hérna vinnur okay. á borginni
já, já.
En hún gerist upp í sinns vegar af net nýði hérna beti, hvað heitir hérna söngkonan? Hérna Æi, Hafdís Huld
Já, alveg, býtu, hvað var það?
Hún hérna hún henti sér í það að
hvernig nennur að nýða Hafdís er hún til að syngja dvel í draumahöll bara á Spotify og alltaf vinsalur
2014 grindi Hafdís Huld frá því í Vitali að Hildur hafi farið verið fremst í flokki að leggja hana hreinlega í einelt á netinu með grófum ummælum og hérna og svo er hún samt eitthvað en virðist hún oft vera svona siðapóstuli oft hugsa bara svona dæmið með mitt enn tvískinjung sem oft sko að þeir sem hérna haga sig svo heilagur en páin eru kannski síðan ekkit svakalega heilagi sko og hérna en núna sem sagt hún að kæra til síðanefndar lækni hún að kæra lækni okay. til síðanefndar læknafélagsins eftir að þau fóru að rífast á Facebook
ok, af hverju þetta fóru að rífast við lækni á Facebook?
Nei, já sko og hún ekkit að kæra hann sko til lögreglu Þeir eru meðri,
þetta
er síðan þetta læknafélagsins, bara, og það ertu bara að gera til þess að fella hann, sko, fyrir eitthvað sem hann sagði á netinu, en ég verð nú að viðkenna, sko, ég lasi þetta, ég hvað lesi þetta bara, og þessi læknir náttúrulega, hvað sem að gera, þessi Eyþór Jónsson, sko, hann er frekar orð, og, hann er óvandaður í orði,
okay.
og hérna,
löngvakt í Eyþóri,
já, Og hann segir hérna kæra Hildur, þetta er sérst basically Nú. Að Eyþór eitthvað að rífast eða setja einhverja fæstlu inn á spjallþráð sem heitir sétt hvað fólk einmann eitthvað, stafsetningaperrin það svona grúpp á Facebook með stafsetningaperrin og hann eitthvað að kvarta yfir þessu orðalagi hjá hérna, Egils Kristall hérna,
já,
hvernig það sést hver
eða hvað
hvað drekkur Egils Kristall og hérna Það eitthvað kvarti við því, þessi læknir, Eyþór Jónsson.
Hann leiði hann bara kvarti við
Og hann ekkit sem læknir þannig inn á þessari grúppu, hann bara sem Eyþór Jónsson að lýsa sínum skoðunum á starfsningu íslensku.
Já, já.
Og hérna, hann var, og hún svona eitthvað hendi sér í þetta og maður sjá.
Dottið í gýrin.
Já, dottið í gýrin.
Já, já.
Og hérna,
og
hann eipar yfir Hildi.
Ok, það nú kannski heldur ekki fallegt.
Nei. Og það sem hún að kæran fyrir að hann sagði setningarna hérna, kæra Hildur, hver gaf þér en auka litning sem þú þarft að burðast með allt lífið segir hann Eyþór
okay.
og í kærinu hennar til síðanendar er hún að gefa skynna það sem mjög alvarlegt að lækni sé að greina hana sem hvað heitir það hérna, ég reyna að finna rétta
Downs,
já
Er það ekki litninga galli?
Nei, sko, ef þú ert með auka litning
Já, er það auka litningu 21
Já
Það ertu Downs Þann sjúkdóm, Downs syndrome
Ég er að klúra fram sendinguna á þessu hérna Því að fréttin peistaðist í göllina Ég ætla að vitna orrétt í þetta Við þurfum að hafa þetta orrétt hérna
Það getum ál, við erum bara í beinni útsendingu
Hérna er þetta,
sko Hlustundu þekki það og klippu vekkinni
Hérna er þetta, þetta Kæra Hildur, hver gaf þér hann auka litning sem þú þarft að burðast með allt lífið? Svarar Eyþór henni eftir að hérna, hún á hvað að henda inn svona kommenti undir þráðanans bara.
Mm.
Kæra Eyþór, hver særði þig? Þannig bara að því að hann hafi skoðun á hérna, það sést hvert strekkur.
Ég er ekki alveg búin að ná sem slóganur ennþá.
Og hérna, og hérna, svo heldur hann áfram. Þú gerir nú konum engang reyða með því að vera ein þeirra. Þær sem ég þekki allavega að downplaya líkindi sín með þér og byggjast afsökunar á framferði þínu og kalla hatri. Það vill engin kannast við þig, Hildur, og sjálfur skammast ég mín fyrir að við skulum deila þjóðherni. Það bara, wow!
Okay.
Verulega reyður, sko.
Á.
Og hann er alveg út á, úst, ég, bara, hann er út á þekju, sko.
Þetta sendum kvöld, hann komið neðalega
í... Ég veit það ekki. Tilvist þín er svo sannarlega ekki kvenþjóðinni, já eða bara þjóðinni yfir höfu til nokkurs framdráttar. Þú ert úrkynjuð abína með skoðanir 6 ára barns og skammastu þín fyrir þína framgöngu í fjöl og samfélagsmiðlum síðustu áratugi. Skammastu þín bara þú hatur snorn. Þú ert ekki eins ljót og þú heldur og þarft ekki að vera svona betur. Bara, hvað?
Okay.
Rosalega reiður.
Já, er hann að senda þetta á opinberu vettvangi
eða þetta DM eða? Á þessu hérna
á síðunni
grúppu, sko
Fara hann eitthvað like á þetta
Já, já, og hann segi hérna En ef ég þekki þér rétt, þá myndu í fyrsta lagi telli þetta rökræður og í öðru lagi telli þið hafa unnið þær Það fólk eins og þú sem gerir samfélagsmiðla skaðlega Blöðin hefði aldrei byrst orðið eftir jafn lágkúrulega eins og þig
Nei,
Þú þrýfst á Facebook, já
okay.
Og hún náttúrulega bara svara hérna Hún í svona samskiptum
reply, já,
og segir bara, já, ef karlar eru ánægði með þig sem málsvona þá greinilega gríðlega mikið spunnið í þá og full ástæði fyrir mig að vinda mér bara í að hætta hata þá segir hún og svo heldur þetta áfram og þá kemur hann hérna nú ég sjálfur hommi og skora því fleiri minority stíg en þú samkvæmt þínum og þinna skilgreiningu en karlhatur þitt vekur mér slíka miðbjóð að ég get án þess að hafa nokkra hagsmunni gagnvart hvern þjóðinni sagt að þú ert viðbjóðslegt eintak af þessari tegund þetta bara rosalegt Guð sem lofa ekki eru allar eða nándar ég ætla ekki að fara lengur honum í þetta hann er rosalega grúr
never drink and text
sko. Og það í rauninni ekkert sko það engar ásakanir hana þannig að það ekkert að fara í mál við hann
Þetta nú alveg svona, þetta kortir í æru með hann.
Þetta bara hann að lýsa skoðanum sínu, sko. Þetta ekki svona þú ert nöðgari eins og Ingo fekk á sig, sko. Þetta ekki þannig.
Já, með, sko.
Herðu, og svo kemur hérna í kærunni þessi orðaskipti átti sér staðsins í janúar og strax á mánudeginum Þetta laugardagur, 21. janúar, 23. janúar.
Laugardagur, ok, seintum kvöld.
Örglega.
Ok.
Og í kærinu kemur fram að Hildur telur að Eyþór hafi brotið fjölmargar siðareglur og sérstaklega vilja veit gatagli nefndarinn á fyrstu atvinnum Eyþórs. Hann segir það. Það reyna niðurlega fólk með því að greina það sem með Downs heilkenni á internetinu hegðun sem engum lækni ætti að líðast. Utan þess að brjóta gegn 7. meginreglu siðareglna, skrifar Hildur, hún bara að fara að googla siðareglur.
Nei, hún með eitthvað lögmann sem nennir þessu með henni.
Svo segir hann sko hérna, Já, ég glemdi að lesa það, bara hræðilegt, hann segir sko, hérna,
hann
segir, já. Og vittu að ég meina hvert orð sem ég segi, ef ég fengi það fréttir að Hildur Lýðildar væri dauð, þá myndi ég fagna, vittu að það að ég meina það sem ég segi, ég bara svona, ok, þessi gæ er alveg farin, sko, hann er alveg út úr korti, og það bara hræðilegt að vita til þess að hann sé læknir, ég skal alveg viðkjöna það, og hún að kæra hann, fyrir litningabrandaran,
já,
Þú veist, að því hann læknir eigi hann ekki að niðurlega fólk með því að hérna, saga þau um að vera með Downs segir hún hérna, í þessari kæru og að hérna, að fagna dauða ókunnara manneskju sé virðingarleysi fyrir lífi og velferð og mannhelgi og þess að svona, veist hún er pottitt vilja kæran fyrir æru meðingar
Já, ekki haft kannski case
En það ekki case, yeah, þannig að hún hendi sér í að kæran hann fyrir síðanreglum lækna.
Og hver eru viðurlögin með þessu hjá síðanefnd lækna? Veistu það? Geta þetta bara tekið á honum leiðið eða ámyndur eða? Þannig að þetta er basically
Ámyndur bara, þetta er bara bug, bara noise
Bara basically
En, já, veist, bara en þessi Eyþór, ég veit ekkert hver sem maður er sko og getur vel verið að ég þekki eitthvað til fjölskyldar ég veit það bara ekki, en hann alveg hann prjónaði og spólaði yfir þessi big time sko.
Hvað heitir hann, segiru?
Hvað heitir hann? Eyþór Jónsson læknir, en hérna en það okay. svolítið merkilegt, veist það er alveg svona einhvern veginn, oft sama fólki sem að lendir einhvern veginn í svona net
já.
Árásum eða rifrildi eða hvað getum að kalla
það já, dialog
það er klálega Hildur Leiðindal það er hérna Silfur Egil Helgason hann að lenda svolítið í þessu
já.
Svona einhvern veginn að orða skakast við lið það alltaf Gunnar Smári
Já, þetta bara ungur maður
Sveimar. Já, já
Hann eitthvað hérna einhverju vídeo hjá S.A. og það að fyrsta sem kom upp í mér
Já, já
Ok
Já, já En já. Hann svona hann var ekkert að spara orðin og það er eiginlega alveg tekur botnin úr þegar hann talar það að fá fréttir af einhverjum að þessi dáin að mynda fagna þú segir þetta ekki við nokkuð
segir þetta ekki sko, því getur fundist alls konar og eitthvað svona en þú
fagnar ekki andlóti fólks
nei,
svo það ekki neitt
það er
að bulla þetta þannig að hann er klálega rángstæðu sko
já, ég held að hérna það sé
en sko
Svo segir hann reyndar hérna, hann tjáir svo nú
Ef þetta Ef að Hildur Liljendal hefði verið læknir, þá hefði hún kannski verið kæri til síðanefnd að lækna En hún ekki, ekki læknir og það ekki síðanefnd hjá Reykjavíkur borgarstarfsmönnum
Þannig að
hún svolítið svona að skóla mann fyrir eitthvað sem hún gerði sjálf
Já, hann segir nú, hann svaraði nú þessu hérna líka í viðtali sko En hann vill meina hún hafa áreitt hann sem sagt árum saman á Facebook
Já.
Og hann segist hafa lyft sér að svara henni einu sinni
Já.
Og gefur þá lítið fyrir kærunni hjá Hildi sem segist vera landþekktan hver og land og leiðindaskjóðu
Já, okay, hann heldur bara áfram að svara
Já
Og hann var örgulega ekki fullur í þessu vitalið en hann ekki letru að halda þessu fram
Já, ég hugsa hann hafa nú verið það sko, bara hérna Já, sennilega bara svona aðeins að þú veist hvernig maður þú missir kúlið sko svo, fyrir ekki segir miklu betra að missa sig heldur en að missa það
Já
Svo segir læginu
Já En þetta svona svolítið þemað, það já. Svona oft sama fólkið sem að svona dettur inn í að rífast.
Kannski vinsælt bara, hreinlega. Vinsælt sko að koma sér í þetta sko, ég veit ekki.
Ætla að sé eitthvað svona kikk, ætla fólk fá svona kikk út úr því að vera.
Já, geta alveg verið sko.
Ha.
Heldur, ertu að meina að þetta sé eitthvað fíkn?
Já, þú bara svona, og segir þú, ég lofa að losa spennu hérna og segi eitthvað, ljúttum eitthvað hérna.
Og ertu svona sí-tjekkandi hvort að einhversi búið að svara þeirra að læka það, veist, þetta skrítið dopamín, maður, mjög skrítið.
Þetta eitthvað.
Já.
Herðu, en talandi dopamín, það annað önnur frétt sem að vakti athygli. Það af Íslandsbanki.
Já, vorum við að búnir alveg með umræðan bankaránið? Vorum við ekki að fórum
bankaránið?
Ekki
bara, já, veistu, hvað
bara hvert fóruð með peninginni búin að finna, ef ekki, það ekki búin að finna þá?
Það búin að finna töskunar.
Töskunar?
Já.
Hvernig vitað þetta voru, já, töskunar sem peningur var í?
Já, peningurinn fluttur í svona töskum að þegar þú opnar töskunar þá springur svona litur og skemmi peningin og...
En það var ekki þessu tilfelli?
Merkið, jú, þetta voru svolítið töskur og það búið að opna töskunar og það fundust ummerki þessa liti en hvort að þeir hafi náð að
skóla á
gera þetta með einhverjum tæknilegum hætti þannig að það eitthvað sem segir mér það eitthvað sem segir mér
þú náttúrulega innflutir atvinnumenn
ef þetta eru atvinnumenn í fæinu segir mér jafnvel á evrósku grundu
þá eru farnir úr landi sko.
Ekki með peningi, þeir komast ekki með ísaka
nei, þeir gróan bara, allar býðið tíu
en þú veist það örugglega til tækni í að opna svona og,
já,
og komast fram hjá þessum vörnum og það eitthvað sem segir mér að við á Íslandi séum kannski ekki dendilega með nýjustu og dýrustu tæknina í
töskunum
í töskunum sko
Nei,
gæti trúaði að við séum svona tíu árum á eftir
en var til að sjá svona tösku
það til myndir á svo netinu
já, já, okay.
en sko en já veist, það fundust ummerki að þetta hafi svona sprungið og töskunna fundust með hans upp í Mosfellsbæ, upp í kirkju
já, ok
já, okay. og hérna
en hvað ætli hvernig koma þér
penum
og líka, ef þetta eru innfluttir evróskir hérna, sérfræðingar
já, og það segir þessi útlendingar sem að gera þetta
ég bara svona, ég ætla giska
þetta
bara gisk,
já.
Ég er ekkert að sláninu föstu þetta, ég held að Íslenska þjóðin sé ekki mjög
menn Þeir vissu tímasetningarnar á flutningabílnum
Já, það einhver annar búin að pæla í því veist, Þeir ekkit bara þeir tveir gæðir í þessu sko
nei,
það einhver búin að sitja fyrir þeim og skrá allt niður og búin bara að elta þessa gæði marga vikur
Kannski einhver starfsmaður innan búar Kannski
Nú mynd ég
Kannski
Far í sokka og sko
Veistu,
og...
Það er barnalegt að halda það
Já
Til dæmis ef við ræðum bara lögregluna Það er barnalegt a
Já, já.
Á Íslandi, svo annars staðar í heim.
Já, 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 já. Það, ég saman á því.
Sem kannski að aðvara stærstu kingpinnana eigur, það hefur verið rannsakur hitti á þér.
Já, já, ekkurat.
Eitthvað svona.
Þetta
er
bannalegt
að halda það sé ekki einhver þarna enni sem er að...
Herru, þetta á YouTube.
Hva?
How to unlock a money bag.
Já, já, ok.
Með svona blue shitti, sko.
Þá sjáum við það. Ha.
Já,
okkur fáum við ekki svona hugmyndir og undan
Þetta bara á YouTube, við getum bara lært þetta þar
En það okay. þarf nú ekkit endilega að ræna banka til þess að banki getur líka rænt þig Ríkisbankin, Íslandsbankin er að fara að borga öllu starfsmennin á 100 og skalla haus í sumabónus
Er það ekki bara allt í lagi?
Já, hvað segir þú?
Já, sko Ég var alveg til að fá 100 og skalli bónus
Af hverju fá, já
Ef ég vinn hjá Íslandsbanka
Sko, ég mjög hlindur árangurstengdu kerfi
Já, við tókum þetta fyrir þátt Við rættum þetta, en hlustendur svo sem heyrðu það spjall ekki
Nei, ég er bara mjög hlindur árangurstengdu kvatakerfi í fyrirtæki Mér er þetta bara eðlilegt
Líka á skattinu þá
Ég mér finnst það ekki eðlilegt, nei.
Nei, okay.
Mér finnst það algjörlega ekki eðlilegt, af því að það ertu bara með aðra kvata, skilur
við. Unlimited
resources. Já, þú ert ekki, til dæmis að vera með kvata kerfi á lögreglumönnum í að sekta eða finna lögbrot, þú
veist. Nennir þú fara í húna og síslunar og segja þeim það þá?
Já, ég minna, það náttúrulega lögreglum betur fyrir beningin, þessum þetta með að grimma þarna á Blönduósi og hann veitir harður í hotna að taka. En ok, það sem að við erum að ræða hér er sko Íslandsbanki, hann hefur oft átt betra PR moment, sko. Hann hefur átt betra PR moment.
Þetta náttúrulega bara peanuts með það sem búið að vera að gera.
Já, sko. Ég segi sko, þetta búið að vera svona pínu brekka hjá
Íslandsbanki. Sko. Þeir fá algjörlega radio silence af því að Landsbankin var að kaupa TM. Algjörlega, og þá koma bara, herðu, við erum ekki búin að klúra neinu núna í langan tíma og Landsbankin að taka alveg lítan, herðu. Allir fá 100 áskall. Það var bara, ah, guys!
Sko, ég segi bara, ef ég var í starfsmaður, ef ég var í framúskarandi starfsmaður í Íslandsbanka, staðið mig ógeðslega vel og ég að vinna við hliðin og einu sem ekki standa sig vel og það alveg stað öllu vinnustöðum
allstaðar
það eitthvað sem miklu betur en hinn
það eitthvað sem taka long alltaf allstaðar
og eitthvað sem bara svona algjör frírættir hann að fá jafn mikið bónus og ég
já
af því ef við segjum bara herðu
það nú bara eins og eiga fjögurböt
sko. Íslandsbanki ef við tökum bara saman þetta eru 700 starfsmenn 100 skallamann þetta eru 70 milljón króna aðgerð
já
ef að Íslandsbanki hefði sagt herðu við ætlum að veluna framúskarandi starfsmenn okkar 70 miljónur ári
Hvernig þarf að velja það, Sigmar?
Býtu fyrir ekki
Það bara fórstöðum henni þetta bara handpikka upp á spötni sín
Er einhver staða sem bara, er ekki
Þú fær ekki svo er einhver kynja er einhver, fleiri konur fengur bónus heldur en kallar í hérna, áhættustýringu eitthvað svona, þetta er ekki þú veru, það bara eitt yfir alla ganga sem í svona
Ok, þannig að þú ert að segja með það að verkefni í Íslandsbanka eru ekki mælanleg á góður árangur eða slæmur árangur Þú skiptir bara einhver máli.
Ég ætla rétt að vona það sé gert, skilur í bankastarfsemi, ja. Sérstaklega.
Er eitthvað starf
sem þú getur ekki metið, skilur
Er eitthvað starf það úti sem þú getur ekki metið hvort að sé velunnið eða illaunnið?
Hvað, það fer eftir í hvað þú ertu undir miklu eftir því, skilur við, þá kemur einhver fylgis með þeir bara í mánuð, þá náttúrulega ekki mála
undir, Nei, ég meina, ég bara, hvernig getur við metið að starfsmaður sé að standa sig vel eða ekki?
Þú finnur það sem við maður.
Já, er eitthvað starf sem þú getur ekki metið? Já, það ómeta, það ekki hægt að meta
Nei, það já, sko
Á heilu ári, þetta er árlegu
bóð Já, já, svo er þetta er náttúrulega bara einhver sumagjöf eða ekki Það bara hefð fyrir þessu Búið að vera lengi, ég ætlar bara alltaf að hætta með þetta
Þetta er bara falin launa hækkum það bara Búið til eitthvað svona
Borgaði skatta þessu Er það innegna kort
í kringinu Í fyrirtæki sem að ríkið á og ríkið má ekki beint gerir þetta Er þetta svona falið
eitthvað Nei, hún ekki lengur mest með hlutin í þessu
Bara alveg svo formaður starfsgreinasambandsins Viljum að Birgisson sagði Og þetta er þetta blaut tuska Þetta þriggja mánaða launahækunin sem að vera að berjast fyrir Það að gefa bara öllu starfsmennum í
Íslandsbanka Já, hvað ég búin að segja þetta oft? Ígildi
þriggja mánaða launahækunin
Hvað ég búin að segja þetta oft sem ég að það, þú veist, það ekkert mál að gefa nokkurum En meðan millistéttin þeir Þá getur þú að gefa öllum hinum, sko Þannig virkar þessi
heim Nú ég ekkert að skilja það, ég skil ekki hvað þú segja
Það auðvelt að gefa einhverjum, hvað vinna margir í Íslandsbanka? 1000 manns, 800 manns
700 manns
700 manns, ok
Þeim hefur farið fækandi
Já, eitthvað. Það ekkert mál að gefa einhverju 700 manns 100 áskall en þú getur ekkert gefið öllum 100 áskall eins og William Birgisson að benda á. Það ekkert hægt.
Nei, ég meina...
Sko, það kostar.
Hugi,
já,
ég bara tala Íslandsbanki er fyrirtæki núna sem í sölu meðferð og...
Já.
Og er þetta bara allt í lagi?
Ég engin dómari, sko, ég ekkert með flötinu og spjöldinu.
Það milljarða hagnaður í þessum banka.
Já, eru þá ekki bara
Þjóðin að borga okkur vexti í þessum banka sem á öðrum bankum.
Já, af því að vexti selabankas eru háir.
Við, við búum þetta við hérna, mjög, svona, kjör að kreppa skóin nema í bankakerfinu og þeir eru að gefa öllum starfsmönnum 100 áskall sem ígildi 30 mánaða launahækkun sem búið að vera berjast til í kjarasamningu.
Þetta taktlaust miða við hvernig þjóðfélagið Þú hefðir átt að segja bara
hey,
Við hendum við laumum þessu með í jólabónusum, skilur. Þú fær 200 skall í staði fyrir 100 skall.
Ha.
Þeir eru bara að senda tölvupóst bara hæ heyrðu við erum svona aðeins að leið ló að með að Landsbankinn að taka þetta hitan sko. Þannig að þið fáið 200 skall í jólabónus í staði fyrir 100 ást. Þú veist bara vertu bara snetti með þetta. Ekki koma með þetta núna en ég hef ekkert á móti þetta fólk fá 100 áskall og hvað sem einhversi standi sig vel eða illa veist, þetta, svo þetta líka bara peanuts sko. Ég, ég beti að vera neta
Já, já, þú digur barkalega að tala þú, það bara 100 skall skipti bara máli og mjög mörgum heimilum
í dag. Nei, ég að tala í heildina fyrir Íslandsbanka sinni, auðvitað myndi ég vilja fá 100 skall í bónus.
Þetta í eigu ríkisins, þessi banki ennþá í meilhluta eigu ríkisins og hann ennþá já, að rukka allt og háa vexti fyrir lánu sín.
Já, því að Seðlabankinn með háa vexti og það bullandi verbulga.
Bullandi hagnaði.
Heldur að þeir ætla hendi bara í 3% vexti bara allt í að þeim langar að vera næs við þjóðina.
Mér finnst þetta taktlaust og þetta íti bara enn og aftur undir það sem ég hef sagt nokkur sinnum að við búum bara ekki í tvískiptu, þrískiptu landi. Þú ert með opinbera starfsmenn.
Já, já.
Opinbera starfsmenn sem að lúta bara öðrum lögmálum, þú veist,
þeir líti ekki
og innan gæsalappa launa hækkanir þeirra í formi frída, þú veist, að einhvern veginn aukni frídagar og þjónusta minkar og, og einhvern veginn, hérna, bara taktu núna, tökum núna frá áramótum. Skólin, eða skólakerfi, bara við byrjuðum og þetta ekki við kennara sagast og ég ekki að skýta út kennara, bara svo það sé sagt, sko. Ég bara segja kerfi sem bara búa til. Við komum úr löngu jólafríi. Við byrjum í skólanum hvað, annan 3. janúar, 4. janúar.
Já, eitthvað slíkt.
Okay, og við erum ekki búin að, við erum varla komin að stað í náminu með börnin, þá komið vetrafrí.
Já, í viku.
Já, við, okay, það þarf að taka frí fyrir því. Og fólk sem vinnur á almennu vinnumarkaði er bara með 25 frídaga ári.
Eða nær því.
Eða nær því.
Já.
Og okay, það þarf að brúa þetta einhvern veginn. Okay, á ég að vera heima eða þú, kona mér góð veist, menn fara að rífast og heimininn og það ekki skrítið að skilna það tíni upp yfir 50 og sem, hvernig, í hvað búta sem landi búum við svo kemur páskafrí herrðu ok, frí byrjar í síðustu viku og er núna, það ennþá virki dagar og fólk ennþá að vinna í sinni vinnu hvernig á það að púsla þessu saman nei, herrðu, það bara opinbera kerfið það almenna vinnumarkaskerfið og svo ertu með OHF kerfið sem eru þessir starfsmenn og dúttar sem einhvern veginn eru bæði dúttar. Með styttingu vinnifíku og eru með einhverja svona veist, hérna, allir í stuði bónusa þú veist, það bara allir í stuði bónus hér og allir í stuði bónus þar skilur du? Og það ber engin ábyrgð
Já, já, en svo þetta líka spurningu þú veist, að gera næs við starfsmenn ég ennþá þar, sko
Herðu,
Ég veit hvað þú ert að fara
Hvað þetta tala maður?
Ég bara að, þú veist
Gera næs, þú ert bara hluti af heildar samfélaginu Þú ert að haga þér, þú ber ábyrgð
Svo snýst þetta líka að halda góðu starfsfólki sem ég
Já, akkurat Góðu punktur
já.
Af því að það vill nú svo bara svo til að opinbera kerfi sem hefur tútnað út Margfaldast á síðustu 15 árum
Bara absolút
Tútnaðu, dregu til sín Hæfasta fólki af því að það stytting vinnuviku Þú ert ekki að vinnist mikið Og það eru fullt af svona allir í stuðibónusum Og hérna og þú ert hérna með verkfræðistofur út í bæ sem fá ekki fólk í vinnu Af því að það bara allt komið til Reykjavíkurborgar Og allt komið til ríkisins Af því að það svo geðvilt næs Að vinna í OHF
Vinnur ekki á föstudum Bara til
hátíðis
og í þegar börnin mín frí, ég hef sagt þetta áður
Já,
ég veit ekki að vinnu veit að þetta minn sé að skilja það eitthvað herri, það einna betra frí ég að fara hérna í viku fer til Aspen
Nei, sko,
bara, það betra frí veistu, koma
ég er komin úr batteg ég með börn sem eru
geta verið einheima
en ég sloppin, en gæslappa
Já, ég ekki sloppin
þetta hefur versnað frá því að ég var með börn þetta hefur versnað og ég hugsa bara hvernig að vera núna 32 ára einstaklingur jafnvel nýbúin að gifta þig á tvö börn, leikskóla og grunnskóla aldri, að brúa þetta rugl
það bara, við vorum búin að fara yfir
og þú ert kannski lögfræðingur og ég er kannski hérna viðskiptafræðingur og ég er að vinna hérna endurskoðandi og ég er að vinna hérna í KPMG og þú ert að vinna hérna í lögmenn, hérna, eitthvað af mörkinni eða whatever, og þú ert að reyna að vinna upp í starfi og ég er að vinna mig upp í starfi og við erum hjón og við erum að reyna að rífast það hvora að vera heima núna og hver að vera heim og veist, skilur, af því að það bara búið að setja frí á þetta
Svo ertu með einsta fóreldra, skilur
Og talandi skólakerfið,
Gugi bú,
á hverjum bitnar allt þetta frí Hvaða rútínu rótleysi þetta gagnvart börnum og hvar réttleita menn það að stytta skólaárið til þess að auka frídaga, til þess að mæta mönnum ekki þá bara hækka laun kennara og hætta þessum endalausu auka frídugum og starfstugum og vetrafrí og hittu þetta rútínan út í hött og það eru færri kennslustundir á hvert barn í dag heldur þegar við vorum alast upp og þetta bitnar þetta á námsgetu barnana Er það ekki það?
Jú,
og til hvers erum við með grunnskóla? Man líður stundum eins og grunnskólan sé að afgreiða skildu sínar og ég ekki að gagnrýna þá sem að vinna í grunnskólanum í dag, ég ekki að því ég bara að gagnrýna umhverfi sem við erum bara að búa til og við sem samfélag byggum þetta til
algjörlega og ég bara ég svona fljótu bræði fyrir utan jóla og páskafrí er þetta 12 dagar í mínum skóla, þessum börnum mín eru flest, 12 sem heita skipulags eða samtalsdagar, sem þá vantalega svona styttri, þú veist þá bara eitthvað fóreldra viðtal og svo þarftu bara einhvern veginn að retta krakkanum restina, hendunum í einhvað.
Það fyrir utan lengra sumafrí, það fyrir utan páskafrí, jólafrí og vetrafrí.
Jólafrí, nei vetrafrí inn í þessum 12 dögum, það helmingurinn á orlofsdögunum mínum eru farin í skipulags og samtalsdaga.
Það ekkert land í heiminum og þið getið googlað þetta líka, sem með fleiri frídaga en Ísland. Ekkert land. Það gerir svona Svíþjóð.
Þekki ekki sko.
Svíþjóð með lengri skólaár. Og einhvern veginn, þetta er svona bara að því að ríkið ætlar sér ekki að borga kennurinn sómasamli laun þá hefur mætti með því að stytta vinnuskyldina.
Jólafrí eru 9 dagar hérna. Páskafrí eru já 3.
Þrír?
Já, mánda þrjóta miðvikudagur. En fyrstu dagur náttúrulega stuttur skóladagur.
Og svo náttúrulega að eðlilega kennir þetta upp starfstugum í beinu framhaldi.
Já, þú veist, hún náttúrulega búin að vera lengi í frí, þannig að þá þarf þetta að skipuleikja starfið.
Menn vinna af sér starfstagana, menn taka kvöldin og vinna af sér starfstagana. Þetta aðeinslega kerfi. Herðu, en...
Já,
punkturinn þessi...
Ég verið frí þegar
börnum
mínum
frí, en
að græja það.
Hinn meðal Jón Og svo fyrir ykkur skrítið að skilnaðatíðin hérna bara upp úr öllu valdi kóanæga fólks bara fullt af þessinni það bara þið vil bara búa til þetta rugl
Ég veit að, en hvað að gera þá við hina sem að þurfi ekki að vera frí eins og ég já, ég nánast þarf að vera frí þegar að börnum mín eru frí hvað að gera við það fólk að það bara fá hærri laun eða á það bara fá líka verið frí eða, hvað ætlar að gera Þetta, að því það
ja,
þetta
eins og
Íslandsbanka það gengur ekki allt
við búum í sem tveimur heimum
já.
Og það merkilega að það opinberi starfsmenn sem taka ákvarðanir hvernig kjör opinberi starfsmenn og það er brandarinn í svo þessum
en mér finnst allavega ekki eðlilegt að vinnuveitandi minni ég bara skilja það að ég bara í 12 daga fyrir utan öll jóla, sumar og hérna páskafrí að ég sé bara eitthvað heima með krökkunum mínum Hann bara, já, ok, það bara hálfu mánur sér þar að borga þær að þú ert heima með krökkunum þín.
En svo að því að nú erum við að fara í opinbera kjarasamninga, sko. Veist, og það er verið að ræða núna hverju kjör opinbera starfsmenn eiga að vera og það er verið að taka menntun inn í þetta, sko. Að menntun í að skila þær herri launum en ómenta þær, það er svo krafan.
Já.
Að þú hafið fyrir því að stunda nám í niðurgreiddum háskólum Íslands sem að skattgreiðendur er að niðurgreiða fyrir þig og þú færð námslán og góðum kjörum að því þú ákvast að gera það, heldur en að fara bara út af vinnumarkaðin, þá áttu rétt á herri launum eftir á. Ég fatt að hugmyndafræðina En þú getur ekki beðið það og alla þessa frídaga, þú skilur við, menn það er einhvern veginn að taka utan þetta.
Það við leysum þetta ekki hér, en nei. Við ættum klárlega að sitja
við samlingaborðið. Og ég minna það, að frá árinu 2019 eru opinberi starfsmenn með herri meðalaunin almenni vinnumarkaðurinn, ofan á allt.
Já, við vorum búin að fara eginn það líka.
Og við erum eina landið í heiminum sem býður upp á það. og þetta alltaf gerast á þessari ríkisstjórnavakt.
Já.
Það sem sjálfstæðarflokkurinn samnefndarinn allra
ríkisstjórnavakt. Helviti vinstri grænir.
Bara svo þessi það. Hann er bara komandi í skurð þessi blessaði flokkur. og talaðu það, þá fór að stað hérna vinna við varlagarða.
Já.
Út af hraunflæðinu og þetta gera hraunflæði líkan og allt þetta, veistu hvað er hönnunarkostnað
já, sko, þegar þú spurði mig
hönnunarkostnað
það að segja, horfa á landakort og segja, herðu, mælum þetta cirka svona ég sagði við því hérna áður en að þú sagði með töluna þetta fyrir þátt, þá segi er þetta ekki svona, þú veist, maður ekki alltaf að dunda sig við þetta, þetta kosti ekki alveg 50-70 miljónir þetta alveg dýrt, sagði ég hanna svona eitthvað, höfðu grafa hér og babba, höfðu hérna kannski einhver kíkjun í jörðina því að núna alltaf svo skemmt eitt félag minn verkfræðingur, sko hann hlustar og hann alltaf gaman að þessum þurfum að tala einhver kostnar við brýr og eitthvað svona sko, nú hann örgulega mjög ánægður að Siggi vinur minn ég hugsaði svona, já, bara, þetta alltaf dýrt ég veit þetta dýrt, Siggi á fínum launum og hérna setur marga tíma á svona vinnu þannig ég hugsaði, já, svona 70 mils
Nei, þetta tops. 330 miljónir sem hönnunar sko, við erum ekki að tala það ekki komin grafa af stað,
Nei.
Það ekki komin vörubill í gang
blekiprendaran
það ekki komin neitt slíkt hönnunarkostnaðurinn 330 miljónir
Það einhver að teikna og svona þú þarft einhver svona raflínur í jörðu og bababa, eitthvað svona, passa graf ekki hér og svona
330
miljónir Þetta miljónir. Náttúrulega algjörlega sick sko 300, og þú vorst að grenja einhverjum örfáum 100 áskotlum sem starfsmenn Íslandsbanka fá 330 miljónir í hönnunarkostnu á varnagörðum.
Ég var ekkert að væli við því. Mér finnst það bara taktlaust. Mér finnst allir svona bónusar,
einhver
suma bónusar sem heita gjöf.
Já, veist, það bara... Ég,
mér finnst bara eðlilegt að menn hefur tekið 70 miljonir og velun að góða starfsmenn fyrir virkilega vel unnin störf.
Já, það
finnst mér eðlilegt.
Það orði að fara að gefa upp á milli barnana þeirna í svona bónus.
Það
þessi
aumingjavæðingar sem allir fá bara jafnt þó standið illa og vel. Þetta bara sama verið að sjá íþróttamóti barna sem áttu vera velun allar fyrir bara
viðurkenningaskjal og banani.
Og hvað að búa til?
Allir glaðir.
Hvað að búa til?
Aumingjavæðingu.
Nei, þú ert að basically að búa til rangar væntingar hvað lífi hefur upp á að bjóða því að svo ferð út í lífi.
Já, og þegar ég sé
aumingjavæðingu. Þá engin velunaður, nema þá í Íslandsbanka, fyrir að gera ekki raskat.
Þannig að allir ætla bara að fara í skóla og stefna það að vinna í Íslandsbanka, því þar fóðu allir jæmt.
En sko, þetta er svona, bara...
Hver er að pocketa þessu money?
330 miljonir.
Hver er að þeim.
Og ég fór ég fór og kíkta þessa verkis. Verkis geggja fyrirtæki,
no. Já, já,
mjög flott.
Risastórt.
Það borgaði 330 milljónir í arð 2020.
Akkurat 330, sama hönnunarkostnaðurinn. Okay.
En það 2020. Þá eftir að koma, hefur ekki búin að skila ársreikningi fyrir 2023.
Nú,
þannig komið mars.
Já, það allt í lagi. Hefur fram í september cirka. Erðu, ég var aðeins að pæla í því að manstu þetta fréttin sem kom með hana höllu sem hann var að fara senda tímavinnu. Hvað, hún að rukka þarna að ég að fara á einu annað
Já, hún að fara einu annað, það skil lengi samingi
Nei, skil lengi samingi
Allavega, ég ætlaði bara að skjóta sinn, þetta bara hönnunast
Sko, ef þú ert að rukka 23 skall á tíman eins og Halla í hérna, það sem áttar að, já, sorry, ok breytir ekki öllu, 23 skall á tíman pínu hátt Það eru 14.348 tímar Hvað margir tímar í sólarhringnum?
Það væri mjög áhugavert að sjá sundurliðun á þessum 330 miljónum.
597 daga vinna ef þú vinnur allan sólarhringin. Ef þú vinnur allan sólarhringin.
Réttu pendi ef einhverju að fylgja hvað þú ert að reikna út.
Þú ert búin að vera í 6, þú ert búin að vera í 2 ára hann hans að varnagara, allan sólarhringin. Ef þú ert með 23 skjöldu tíma. Ef þú
ert með starfsmann, sko.
Hvað þarftu marga að þú vilja hanna varnagara?
Ég veit ekki, ég bara það hef aldrei hannað vartakarð, en
prófaðu, byrjaðu fyrir mig.
Mér finnst eitthvað 330 miljónir í hönnunarkostnað á vartakarðum helviti háttverð, þegar ég að segja alveg
sér. Bara ótrúlegt hvað þetta seglast langt í ríkisvasan, hann borgar vænt alveg bara.
Og hérna...
Kemur bara reikningur og bara, já, við erum að vinna fyrir ríkið, já, settum nokkra tíma á þetta, gummi minn. Slumpa þetta bara vel.
Þetta fyrir utan, sko... þá sem raunverulega eru síðan að vinna
já, svo eru þeir sem eru að grafa
undir því álægi að vera og hættistofum það er ennþá herri uppæði sko.
Já, veistu, líka, þetta svo nýtilkomið er þetta yfir 30 ára tímabil eða byrjuður ekki bara hanna þetta bara daginn bara,
núna
bara þeir eru að byrjuða að gjósa daginn
já, bara,
hvað, september?
Fyrir jól,
óktóber já,
þú byrjuðum Herru, ég ætla að klósetið, svo ætlum við að ræða kynlíf. Það kynlífsumræðan og brandarahotn. Við endum að góða nóttum. Við erum búin að ranta hérna rétt fyrir páska. Veist, og við erum að endum þetta hérna með fáum blóði hann og heyrum brandara. Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rósi BD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Já...
Ótrúlega hvað, maður getur róað sér bara niður með því að fara á salerni.
Já, jú, þetta var mikil hiti í okkur.
Það var landsprengsæsingur í okkur.
Það var þenni að æpa hérna við 300 miljonum kostnaði og bónusgreiðslum.
Já, þetta er bara, svo les maður þetta og fussar og sveigar og svo gerir
ekki
neitt.
En sko, er ekki bara mikið að gera á stóri heimili? Ef við tveir fengjum bara ríkiskassan í hendurnar, heldur við værum ekki að yfirsjást alls konar og vera með alls konar rugl og fengjum einhverja pillur hægri vinstri alveg?
Það er ekki að segja þetta.
Nei.
Það er ekki að segja þetta. Ég held að ég gæti sennilega ekki þrýfið sér stjórnmálum af því ég þyrt að breyta svo miklu.
Já, byrja bara rólega.
Nei, ég þyrt að...
Á breytingu.
Bara, já, bara...
Færi alltaf bara beint í fjármálaráðunetti.
Já, bara skerum niður. Bara núna bara þarf að taka til hérna.
En eitthvað mér finnst þér svo sjálfstæðlokur sér að tala um það.
Já, þetta er... Sko, hérna, leið og við erum tilbúin í að átta okkur á því að við erum ekki stór þjóð, við erum lítið þjóð.
Já, já.
Og við högum okkur, við verum að hafa okkur þannig líka.
Já, já, ég meina Dorrit eðla þetta þegar hún sagði Ísland stórasta land í heimi já. Og Ísland best í heimi og allt þetta er bara sko, áttum okkur á því, við erum bara ekki best í neinu. Sko.
Nei, þú veist, það er alltaf þetta, ég elska það að vera Íslendingur, ég elska Ísland og allt sem Ísland er.
Við erum ekki best í neinu.
En bara, það er ekkert langt síðan að við ætlum að kenna umheiminum bankastarsu.
Já, já.
Og bara, við heldum bara, já, við erum bara ótrú, bara við erum haldin oft svona.
Lána sjálfum ykkur.
En það því er ekki, við séum ekki snillingar, við erum snillingar. En við þurfum bara að segja, herðu, við getum, að því að við erum að gera svo marga hluti
já,
lala í staðan fyrir að gera færri hluti vel og byrjum bara á fólkinu í landinu. Við erum með eitt efnaðasta land í heimi. Ég var að sjá nýjan lista núna.
Út af orkun okkar væntanlega.
Nei, bara, ég ætla bara að segja, ég var að sjá lista núna yfir auðugustu lönd í heimi og average wealth í efsta sæti Sviss Öðru sæti Luxemburg, þriðja sæti Bandaríkin, fjórða sæti Hong Kong, fimmta sæti Ísland.
Hvað Noregur?
Ísland. Þetta average wealth. Median wealth, millistéttar auður,
já.
Í efsta sæti Ísland.
Í millistéttar
Luxemburg, auður. Belgia, Ástralía, Hong Kong. Við erum, þetta samkvæmt sko Credit Suisse, Global Wealth. Við erum þarna, en á einhvern hátt náum við að stilla einhvern veginn kerfið okkar þannig af að við erum að gera læknað auðmönnum í einhverju kerfi sem að heitir sjúkratryggingar og heilbrigðiskerfi og eitthvað svona blöndu leið ble en samt er biðröðu á spítala og við einhvern veginn náum ekki að þjónusta bara grunnþarfir í Íslendinga í heilbrigðismálum við erum með lélegan árangur í grunnskólakerfin af því að við erum ekki búin að slúa að því kerfi í mjög langan tíma ég segi bara, ef ég fari í stjórnmála það þrír hlutir í grunnin sem þurfa að vera í lagi sem fyrir alla samgöngur, vegir samgöngubút að fólk utan á landi geti sótt til borgarinnar með eðlunum hætti og öfugt á góðum vegum í öryggi. Við eigum að vera með heilbrigðiskerfiðilagi og við eigum að setja metnað í grunnskólan okkar. Það er skólaskylda.
Það þurfum að fara lengra.
En það búið að taka skólaskylduna sem by the way, hlutverk samfélagsins það búið að færa það yfir á sveitafélögin
og þau einhvern veginn
að dæla og þá
þetta, marfa,
já, þannig að skatturinn okkar á tekjuskatti hann ekkert lækkað en þú komið með eitthvað sem að sveitafélögin búa þetta til skiluru útsvarsteg skiluru og skattur til þess að skiluru það búið að færa á milli hólfa og við erum bara það lítið land að við eigum að tækla þessi mál from the get go og við eigum efna því En við erum ekki að gera það, við erum að setja peningin eitthvað annað, en þetta lengur bara, þannig að ég held ég geti aldrei farið í stjórnmála því að ég hef þetta breyta þessu alveg bara
Já, ég held að ríki hefði, já svona, já, ríkiskassin hefði gott að því að fá eitt sem að vil og bara
Bara,
hvað eru þið að gera það, út með einhver öll, ég ætla að gera þetta sjálfur
Við erum svo lítið land, sko, að það er ekki, svona, þú þetta ekki að vera mjög hagfræði mennta til þess að taka til í skýr og það basically bara með hérna reynslu af rekstri lítið svo með svo fyrirtæki
Ja greinlega heyrist mér
taka til í þessu kerfi. Herðu
sem er president
og svo það líka bara þora svo það líka bara þora segja nei.
Já vill man ekki að setja 400.000 milljarða í borgarlínu.
Allt sér þarfir og allt bara herðu bara sorry ég skil þig mér langar rosalega ekki til að taka til í tíðin en við þurfum aðeins að klára þetta hérna fyrst. Við þurfum bara að klára þetta hér fyrst.
Já þetta svona sem allir kemur myndu biðum styrki míningarinn. Þú var bara ég verð bara
eitthvað það var léleg dæmi sko.
Nei, þetta var mjög gott.
Þetta er bara SAV. Við getum ekki verið með sex aðra síðan í einhveru. Við erum bara það lítið land, við erum bara verið með eina stóra stofnun sem græjar þetta.
Það kostar pening.
Já. En það núna verið að dreifa honum að 4-5 og þetta einhvern veginn gerum allt svona þú veist, þetta svona ætlar að redda. Gera ætlar að skýta redda mörgum hlutum eða ætlar að gera ógislega vel í grunnhlutunum skilur
við,
það snýstum það við erum bara ekki stærra land en að við verðum að gera þetta þannig skilur
við,
ok
já.
Herðu, við ætlum að fara í kynlíf
við
ætlum að ræða það
úr ríkiskassanum yfir í kynlíf
já, og spurning vikunar að því að nú ég ofta að fá ég að fá send bréf póstlöð bréf og e-maila
var ekki gíslimart þetta einhverju vesinni í vikunni
nei, okkur
Varstu ekki búin að sjá að þú guðlasti þarna hjá honum á Berglindi festival? Erum að gleyma því?
Hvað var það?
Þau voru eitthvað með, hún fór eitthvað með eitthvað kross eitthvað að spurja fólk eitthvað páskana. Það var allt vitlust.
Já, jú, ég hef engar lokið því. Herðu, sko, við ætlum að ræða kynlíf, sko. Hérna, stóra spurningi
núna. Ég hef engar lokið því.
stóra spurningar já. Núna mm. er sko sjálfsvon og trúir ekki hvað að fá mörg skeiti ég að fá e-mail, ég að fá hérna póstlóð bréf og skilaboða messenger út um allt, bara allir að ræða eitthvað og einhvern veginn voru allir að ræða þessa sjálfsfrón og hérna já, bara er hvað allir... er eðlilegt að stunda það oft í vik
já, hvað er það eðlilegt svona, fyrir meðalmann
hvað er eðlilegt
fyrir, sko, fyrir meðalmann sem með mikrofón
Og það var greinilega svona mikil umræð þetta bara í samfélaginu í vikunni.
okay.
En á vísi, þá komið mitt lesendabréf þar til kynfræðingsins. Hún Indiana Rose, kynfræðingur, hún er með vikulega lið á vísi.
Okay.
Og hún fekk mitt spurningu frá lesanda. Mm. Og ein 24 ára gömul kona. Kona. Stelpa.
Já, kona.
Spyr, hversu, hérna, hversu oft má fróa sér á viku?
Má? Getur við bara fróa þér svo oft þú vilt?
Hvað má fróa svo oft í viku? Spyr 24 ára kona og hversu góð spurning það?
Mjög góð spurning?
Já. Þá segir Indiana. Mér finnst hún að minnstakosti mjög góð þessi spurning sem sérstök áhuga manneskja sjálfsfróun. Og það gríðarlega...
sérstök áhuga manneskja sjálfsfróun, já. Ok.
Myndurðu segja þú áhuga maður sjálfsfróun?
Já, ég myndi alveg segja það.
Já.
Já, já.
Hvernig skýrur áhugaðin á því?
Já,
þetta er að googla aðra að
nei,
hvernig þeir gera
Ég myndi segja að þetta bara ljómandi fínt þetta text
Ef þú ert áhuga maður eitthvað
mm-hmm. Þá ertu svona kynnað þetta
Já, þannig að þú ert að svolítið að garfi í þessu?
Nei, það bara alls ekki þannig sko. Þannig að þá ég ekki áhuga maður
Ég, ekki.
Ég hef aldrei googlað sjálfsfrún Þetta frekar einföld átöf
Og hún segir hérna Það sé erfitt að svara þessari spurningu
já.
Og einfaldan hátt Sum fengu góða kynfræðslu í grunnskóla, þar sem sjálfsfróun var nefnd, en aðrir hafa þá fengið enga kynfræðslu sjálfsfróun og því ekki furða að fólk viti ekki hvað má og má ekki í þessum málum.
Gera þeir það oftar sem vita minna?
Þartu fræðslu þetta, sko?
Já, kannski...
Er þetta ekki bara eitthvað sem þú áttaði á svona hvernig?
Já, svona spurning með handbræði?
Ha. Eitthvað, fólk sem borar í nefaði og borðar hór, það fekk engar kræðslu það að sé þetta bor í nefið. Þú bara einhvern veginn boraður í nefið.
Já, já.
Þeir vissu við að kenta skeina þig.
Já.
Já.
Eða svona þú,
þú kennir bötuna
þig. Og sýnir það bara já, og svona skeinir það til að kemur ekki með.
En síðan eða bara sömu hluti sem þú svona...
Er þetta ekki að sýna það?
Þetta er svolítið
það. Já, nú sérðu og það pabbi
er... Og ég meina börn eru ofta fikta.
Já.
Ha.
Hvenær byrja maður að fikta?
Mjög snemma.
Eða ekki?
Jú, jú.
Tíu ára,
ég er það stelpur til dæmis
það ekki að
ekki byrja þetta mun fyrr
fyrr,
miklu fyrr
það?
Miklu fyrr
það sagði ekki fróið
það sagði mér einhver sem á það sagði mér einhver sem á stúlkur að það væri bara eiginlega stundum veist, á ákvörðum aldri þegar það uppgöndund og þetta verði mjög svona okay. þú ert stelp pabbi
já, tvöfaldur stelp pabbi og tvöfaldur stróka pabbi
en við ætlum ekki að ræða það við ætlum ekki að ræða Hér segir sko, nú ég ekki löglærður einstaklingur en ég nokkuð viss að það sé ekki nefnt í lögum hversu oft maður fróa sér oft í viku.
Nei, ég held að það sé ekki bundið í lög.
Lögfróður einstaklingar með lögur þetta við svo það náttúrulega ekki í lögum sjálfsfróður sko.
Já, ok.
Nema þá bara ekki á almannafæri. Tja, jafnvel þó að ég sé kynfræðingur. Sem hefur rannsakað sjálfsfróun, gengi ekki á milli fólks og legg línunda hversu oft maður fróa sér. Mér grunar þó að spurningi sé ekki endilega hvort að sé einhver regla þessu hversu oft megi
Já,
áður maður verið skammaður, heldur hversu oft sé eðlilegt að fróa sér.
Já, ég held að sé kannski svona, kannski sleppir ég að þeir eru illt, það ekki bara þetta ákvæmst regla.
Hvað finnst þér eðlilegt?
Já, góðu punktu, sko.
Ertu, sko, eðlilegt í sambandi að nú þú bæði bara upplega það að vera giftumaður Ertu kannski, varstu kannski bara oftar að þessu þegar þú varst giftur? Ég veit menn sem að snar minguðu sjálfsfróun eftir að þeir skildu, sko.
Minguðu? Já, er það ekki bara því að þú voru duglegar að fara nýr í bæja margar eða? Nei, maður segi bara
Já, svona. Ég sko, sömur segja það.
Og svo hringir á sunn.
en hvað myndirðu segja, tíðnin hafi minkað eða aukist eftir að þú varst einhleipur?
Ég er svo sem ekki talið þetta, sko.
Hvað finnst þér eðlilegt í viku?
Sko, er þetta ekki bara svipa eins og með?
Nú erum við alltaf einlega eins og þetta.
Já.
Hversu oft í viku myndirðu segja
að
væri
svona með? Ég myndi segja að það væri bara svipa eins og með kynlífi, sko. Þetta bara svona... Þetta svona, ekki flestir með eitthvað svona þrísvar í viku, eitthvað slíðis.
Þrísvar í viku?
Já, ekki flestir með það.
Þrísvar í viku?
Já.
Hvað sést ekki dagar að það?
Já, nei, bara
Miklu oftar en þrísvun í viku í
Að fróa sér?
Meðaltalið,
heldur þú sér ofta?
Miklu ofta
Nei, hvernig eru tími í það?
Ég held að meðaltalið á kallmanni sé Það er hérna í grinni
Ok, kóta með það
Herðu, sko
Það fekk ekki leða þess að greina fyrir hvernig aðra að kýlja sem bræði sem er rætt hér
Ítla að byrja að spurja Ítla að byrja að spurja þig að spurningunni sem var gerð hérna Ákveðin rannsók sem var
gerð
Indiana Rose
Þú segir Indian, þú segir alltaf Jones Og heitir hún Indiana Rose
Indiana Rose
Ok, voru fóreldrarnir bara
Indiana Jones
Getum ekki skýrt hann Indiana Jones Svo við skýrtum hann Indiana Rose
Já
Ok, bara allt í lagi
Ef hann nabst, hefði verið Jónsdóttir, þá var hann Indiana Jones
Indiana Jónsdóttir
Indiana Jones Hérna Hérna, okay. hversu sáttur ertu Nú til að spyrja þig bara já, Hversu já. Sáttur ertu með hversu oft þú fróaðir?
Ég mjög sáttur
bra. Þá ferði inn í 62% svarenda
okay.
Mjög sáttur
Eða bara sáttur já.
Finnst þér þú fróaðir oftar en þú vilt?
Ha?
Já
Djöfulli Nú er ég að fróa mér maður
Djöfulli Akkur er ég aðeins
Æja, best að fróa sér
30% finnst þú fróa sér oftar en þú vilja?
Hættu því þá?
Karlar
Já, ekki gera það, hvað þetta ekki flóki, sko, þú stýrir þessu
En hversu oft finnst þið þú sjaldnar fróaðar en þú vilt?
Hversu oft, hvað meina?
Finnst hérna 7,5% fólks fannst það fróa sig sjaldnar en þið vilja?
Eða vilt, já, já þannig vilja fróa sér oftar
Já, það líklega sjómen, þetta er í kalla
Sjómen, ferðu ekki bara í
Saman í
káutuna, er þið saman?
Hvað meina
þetta? Er þið ekki einn í herbyggi?
Nei
Á sjó?
Er það nýju skipin?
Það hlýtur að vera
Það svo langt sér komin í skip
Já,
það
hlýtur að vera
Nei
Þú ert ekki með bara einhverjum þremur öðrum gæjum
Það segja mér að Það segja mér að kójustemningi sé hægt Kójustemningi
Það hlýtur að vera einn bara
Ég fór einu sinni í skipja vini mínu sem var sjóari Fór inn sko, Sængir hans var eins og hrökkbröð Hann var ekki búin að skipta á rúminu sko. Þetta var bara svona
Sér hann um það?
Storknaður mannvessi bara í öllu
lagin Lítur að þvo af þér, það lítur að vera þóttavel í skipi
Ég held að sé engin að ganga hann um að þvo af öðrum sko.
Þú Nei, þú þær bara sjálfur, sko. já, lítur að vera þóttavel
Það henda rúmfötunum í sjópa
Við erum að bara expose okkur sem algjöra clowns með microphones
Býttu, hvað menur?
Bara viti ekki hvernig skip eru hérna...
Skip eru náttúrulega jafn misjöfn og þau eru mörg hann
Já, en er ekki flest skip orðin einhvern veginn svona með borðinnisborð og biljart og
hefðu viljað,
Heldur
sem að er þetta skrítið bara
Já, gerði þetta þá bara oftar
Þú hlýtur þá að vera í einhverjum aðstæðum þannig að þú getur bara ekki gert þetta
Já, einmitt
En í konuflóknum eru 76% hvenna sáttar með hversu oft þær fróa
76%?
Já. Það eitthvað 12% sem að finnst þær gera þetta aðeins of oft En einhvern veginn, hafa ekki stjórn á þessu
Já, þær veit ekki hvað normið er kannski held að það er að einu sinni í mánuði sé bara eðlilegt
Nei, ég er að segja að þeim finnst þau fróa sér oftar en þau vilja Þau gera þetta oftar en þau
Hvernig fróar þér oftar en þú vilt?
Það hefur ekki stjórnaður.
What?
Og svo eru 12%, það er jafnhópur, það er 12% sem finnst þú gera þetta sjaldnar ef þú vilja. Og þá kannski er það aðstæður, þú veist,
börn og eitthvað.
En sko, hvað finnst þér? Ert þú sáttu með tíðnina þína? Þrisvar í viku, sérðu það?
Já, þú spyrir mig hvað verið eðlægt oft í viku.
Hefur aldrei hendi tvisvar á dag?
Nei, tvisvar á dag? Ertu mikið að vinna heima eða?
Nei, menna, þú veist
Hvernig þetta er að hafa tíma í það? Og
tekur morgun
Já, morgun, hvað, þú veist, að koma börnum í skóla og bababam og allir út og svo eftir bara keirur í vinnuna og hvað og svo eftir komin heim og þó þarf að fara í búði að græja og þú veist, já, eða lætum nett og bara senda þetta heima dyrum og pikka þetta upp þar og svo börnum kom, veist, sækja klukkan fjör
Börnum, hvað, veist, þú kemst hann alveg um klósett, hvað er
þetta
Þú ert að bara ágreða þetta?
Hvað þú lengi þessu sem ég?
Allt bara fjóra-fimm mínútur sko
Fjóra-fimm mínútur?
Já sko bara
Hvað lokar þau bara augunum og bara
Þú byrja bara á nulli
Og eina eða eitthuslangan bara
Nulli upp í 100, fjóra mínútur kannski Bara ágreitt
Já, það er alltaf leys
Bara Já, já Pissustopp í dagaskóla
Já, þetta bara, já
Græfum þetta
Græfum þetta bara Hvað er Simmi? Hann fór að
Hann fór að glósti
Glósti
Það er ekki nr. 2, já
Nr. 3 Nei, 2, já
Það er kannski 3 Hérna
Geturðu bara gert það bara á klóstun í staðaskóla? Geturðu bara tiltir þar og bara að fróa þér?
Ég er ekki að segja það sem ég kjöra aðstæður
Nei
Ég myndi ekki segja að það væri svona eitthvað sem ég myndi endilega velja ef ég hefðu úr að velja, sko Ég skal viðurkenna það, en en og ég vil aldrei verið á þeim stað að ég einfaldlega bara verð skilur við, þannig að hérna
nei, ég vil bara, ég verð
ég held ég verið að taka staðaskóla út af listanu, sko en,
flugvél,
hefur þú fróað í bucket listan, kannski
hefur, já, fróað í staðaskóla, hefur þú fróað í flugvél
hvað heldur þú?
Ég veit ekki Já, plottit, já, plottit.
Hvað meinur?
Já, það hafa það flestir eða
ekki. Það ekki?
Já, held það.
Ég held það.
Já, já, það samt svona.
Þú líka átt af því, sko, ég frá Eyjastöðum og við flugum oftir ekki að...
Já, þú hafði ekki mikið tíma.
Og á þessum aldri,
já.
Þegar ég bjóa Eyjastöðum, þá var nú bara að ná að sjá appelsínur í búðinni til þess að það hugmynd,
sko.
Reiðhjól með Lárri Slá var bara bú, veist, bara, ja, hvernig aldur sko.
Það var ekki klámblöðin í bókabóðinni það var hann á
krónum það þurfti ekki, það bara reiðhjól með Lárri Slá, bara nó bara komin hugmynd í kollinn
okay.
hérna, en sko telja sig að vanda og upplifa vanlíðan með sjálfsfróun hérna, fróa sér oftar en einu sinni á dag og upplifa kynferðislega vanlíðan
það hver að fróa sér oftar en einu sinni á dag þetta bara full
karlmenn, 29% karlmanna fróa sér oftar en einu sinni á dag og upplifa kynferðislega vanlíðan vanlíðan,
Já. Hvernig þá, bara en þetta gifti menn
hefur aldrei verið hérna, í þessum athöfnum og hugsa bara shit, hvað er ógislega fengið svona bara
nei
Hvað ég að þessu maður? Aldrei fikið svona samvinskubiti við því hvað
það tökja. Samvinskubiti að vera?
Aldrei alltaf því?
Nei.
Nei, en 29% manna hafa lent því.
Fuck.
Ha?
Eru bara eitthvað?
Eru kannski að horfa á eitthvað í símanum með eitthvað sem að, oi, er ég?
Oi, er ég að horfa á þetta?
Þú veist bara svona, þau búið svo, var ég að horfa á þetta? Dilít kúkís maður bara.
Ég var ekki þetta maður.
Við vorum að ræða þetta, er nú svona 2 ár síðan, vorum ekkert að ræða þetta sko, hvort að menn fengi einhvern tíma svona móra. Nei, hérna, hópur manna.
Hópur manna, settist niður og ræddi sjálfsfróun.
Og það var svona bara, þá kom við einn með þetta, hafið aldrei lendið því stókar, það var mjög fyndið moment, hafið aldrei lendið því, að þeir eru kannski að horfa eitthvað svona á netinu. Og svo þeir eru búnir einhvern veginn, bara svo, oi, hvað ég ógæslega, var ég að horfa þetta? Var sprakkallur, hópurinn sprakkul aldrei.
Hvað var það
að horfa? Ég veit ekki það, við fórum ekki dónið það, sko.
Já,
en hérna, en það er náttúrulega 29%, sanga þessari könnun, Indiana Jones.
3 af hverjum 10?
Já, sem að hafa gert oftar og upplifa vanlíðan.
Situr í heitapottunum á sunnudegi, tíu manns í pottunum, það eru 3 sem hafa fróa sér og mikið og upplifa vanlíðan.
Það er ég að gera. Og svo eru 8,3% sem fróa sér meira en þeir vilja og upplifa kynferðislega. Það eru 20% kvenna að upplifa þetta líka.
Já.
Oftar og vanlíðan.
Af hverju? Af hverju ertu að fróa eða finnur til einhverja vanlíðan? Geymir það bara?
Já.
Sko, bara, gera bara eitthvað annað
en það er nú þannig sko að karlmenn sem eru þann úti og eru giftir og eru kannski að hendi þetta sem að ég held oftar en 3 sér í viku sko það er ég held að meðallar að sé 7 sinnum normið hjá karlmennum og 6 sinnum hjá konum sko og hérna, það meira það heldur allavega og
augljóslega
og hérna, og þetta snýra þessir umræði sko, ef þú ert giftu konu sem að stundar þetta oftar en kannski einu sinni á dag á þess að láta þið vita
Er hún eitthvað í því að láta mig vita?
Nei, ég segi það
Það er ekki algjör óþörf
ja, ég meina, myndir, bara... veist, Þegar þú varst giftur og þú hendir í þetta að flengja, kirkja aban hérna, flengja aban og kirkja snákin eða káfald
kallt eini dregin
hérna, og segjum að kona þess varst það hérna að kipja því það? Myndir þú að segja bara, já, reyndar eða myndir þú ljúfa og segja, nei Nei, setti vél og kúka
Ég veit það ekki, ha? Veit ekki hvað ég myndi segja
Myndirðu viðkjöna?
Bara, myndi ég við, ef ég er bara spurður og gengið á mig
Já,
myndi já það, ég var nú bara að segja satt og rétt frá við konuna mína
Myndirðu gera það?
Alltaf
Ok, því ég held alveg að það sé aðalur úti sem myndi kannski dendir að segja Já, ég var að því í morgun sko Myndi ekki dendir að viðkjanna Nei, ég var ekki að því sko Og þá ertu fyrir að fela eitthvað fyrir maganum sko
Já, mitt
Og það var líka mjög áhugavert að athuga sko Konur í sambandi Heldur þú Þegar það er að stundu þetta Að þessi að hugsa kærastan sinn eða makan sinn
Já, já
Kannski upphafi Upphafi sambands En þegar sambandið orðið kannski árskamalt
Viltu meina að þú hættir þá hugsa makan?
Heldur það, heldur það að það sé bara þú veist
einn góður vinur okkar
þú bara gift manninu þínum í 14 ár og þú ætti að hendi þetta og þú bara, já. Stefán, já þú gamli
ég get eila að lofa þér því
endislegi eiginmaður minn
ég get eila að lofa þér því að þetta, já, þetta bara fantasíur eðlilega þetta bara fantasíur
bara...
já, já, það verið að hugsa um ykkur allt annan
já,
það kom bara einhver að meður hugsa ekki um fyrrverandi
það kom bara einhver vel líktandi huggulegu maðurinn á skrifstofunni í dag kona fekk hugmynd hún sér hann, hann með fallegar hendur hann með góður innmur já, já, það horfa á þetta kona alveg fallegar hendur,
ekki?
Já, já,
nei
hvað
tegur sem með fallegar hendur? Hvernig þá?
Bara fingurnir og puttarnir og hendur
það reynt að spá í því hvernig sem með fallegar hendur? Vá, ég ætla að mæta á skrifstofunni á mánudaginn og spyrja hvernig sem með fallegar hendur? Það engin að pæla
í. Þú kannski ekki endilega fara í það að spyrja.
Nei, 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 hendur. Hvað segir þið? Þið spyrir mér fallegar hendur um
það. Já, ég segir, konur horf á þetta.
Aha.
Já, hvað menur?
Nei, ég trú.
Nei.
Fallegar hendur?
Já.
Nei, þetta meira svona bara fasið, hvernig þú veist bara, og áran, hvernig þú svona kemur fyrir og þú sést svona.
Herðu, hendst í skoðanakönnun á Twitter núna.
Já.
Og þú ert með svo góða eitthvað.
Já.
Og Instagram.
Já.
Ég held að fallegar hendur, bara konur alveg bara, já, já.
Já, ok, við notum hljóðklippin úr bú, og hérna
Góður í höndunum og allt þetta
Hendunar, góður
þetta, í hann er góður í höndunum
Já, hendur. Já
Og ég held að, kona sem búin að vera í sambandi kannski 20 ár Þú veist, já, og elska manni sinni út af lífinu Það enginn að gefa hann að skipa Elska hann út af lífinu, hann tröstur og góður og tilsamar og yndislegur og þriðavaktin upp á tíu og ryksugur og skúr og gera þetta allt yndislegt En hann ekki endilega í fantasíunni þarna, þú veist, sunnudagsmorgun og hann fór fram úr og undan að hafa til morgunmat og þú svona fjekkst þarna auka mínútur
Það voru að byrja að hugsa fyrirverandi, þá ertu komin yfir strikið Eða ekki?
Fyrirverandi?
Já, væri það ekki skrýtið?
Hefur hendið það eða?
Nei, ég er að segja að það væri skrýtið. Ég myndi ekki vilja vita það.
Já, ég myndi.
Ég myndi helst bara ekki vilja vita neitt hvað hún að hugsa, sko. Hún getur bara mind your own, skilur. Ég vil ekki vita hvað hún að hugsa, sko.
Ég, á þess að hafa rannsakað, ég myndi segja að 95% allra athafna með sjálfur þá ertu ekki hugsandi um makaðinn sem bara vera með
Já, ég ætla að segja frá hugmyndinni sem að vinur okkar bekkja, sem að komið, hann vildi gera svona núna alltaf komið AI það nú gæti tæknilega gert þetta, hann vildi gera svona klám, svona síðu sem að væri með svona klámyndastjörnur sem var svona líkar konunni þinni svona þess að gera þetta svona aðeins meira Já, ég skal skrifa hérna nafni, hver þetta
Ég held ég veit, já.
Já, já. Ég held það væri þessi.
Nei, það voru tveir, hann var annaður, já. Vildi hann gera AI klámynd sem að bara líkist konu?
Já, sko, núna getur AI bara gert konuna þeina klámynd, það væntanlega easy. Bara setur eitthvað andlit og AI.
Hvað þurfir að vilja það?
Til að líða.
Hvað?
Væntanlega býtt.
Ha?
Til að líða væntanlega býtt.
Gerðu bara þín eigin klámynd með konu þinni?
Nei. En það er það átt að vera sem klámyndaleikonu sem er líktust konunni þinni, það var hugmyndin
sko. Líkust konunni þinni
myndi líkast þinni, af því að ég var einu sinni með þá hugmynd að búa til svona app sem var bara með svona sexhljóðum þannig að þegar voru ekki aðstæðum sem voru horfa klám það getur hlusta á bara hnjúka
hver á að hlusta á klámi þú ert upp fullur slæmra hugmynd sko. Ég ætla að vona að þessi hugmynd endi ekki á blöðunum eða hugmynd ég það, já, hlustað á klámi
ekki með mér þetta bara hljóðbútar og einhver klámyndum eitthvað, ég veit ekki
hvað ætlar að hlusta á?
Já, þú ert kannski í lestaferð, langri lestaferð í London eitthvað, langar að hlusta á gott
klám. Það er fátt tilgerðanlegra heldur en hljóð í klámyndum.
Já, og ég meina þú myndir búið til eitthvað svona, það væri hljóðbútur úr einhverju, fengir bara pör til þess að leika hljóðin, skilurðu, svo bara tekur þau upp
og fengir pör til þess að leika
já,
hljóðin.
Já, og svo kaupur þetta bara á 299 dollara áskrift
að mánu. Hér erum við meina,
hérna er verið að tala
taka fórseta frambjóður, já, við erum hérna með klámu upptöku að fórseta frambjóður.
Nei, alls ekki.
Við fengum frambjóður að koma í ógeðistrikki 70 mínútur.
Þú segir ekkit hver þetta þetta bara eitthvað fólk bara sem gott í að gera svona hljóð. Og þú bara tekur það upp og selur það bara 299, bara áskrift, fara alltaf ný hljóð í hverju mánu. ekki? Fá ég ekki peningi í
það? Myndið þú geta setið bara í Subway í New York?
Já. Og hlusta
að... Og hlusta bara á kynlífshljóð. og segjum að þetta gæti haft einhver líkanleg áhrif á þig og svo að þú bara í næsta stoppi alltaf þú bara standi upp með flaggað í hálra og laup út
það. Það er ekki hugmynd
sko.
Þetta er
ekki ekki þetta er næst lélegasta hugmynd þín í þessum mánuði ég held
í þessum dæti
en ég held að hérna núna af því að nú eru hjónin alltaf að hlusta. Það eru er mörg hjón að keyra núna.
Keyra núna búið að
og páskafelgin framundan
og svona. Já, heldur með ekki til að hlusta og kynlífshljóði og núna páskana.
Og kannski ekki pappa helgi eða mömmu helgi og þau kannski fara með elskandanum og veist þú veist bara ræði þetta. Spurði þig Maggar, ert þú að hugsa mig sjálfsagt?
Nei, ekki gera. Nei, þetta ormagrefi alls ekki spurja hvernig ertu að hugsa um kynlífi
Ég hugsa bara um þig í þessu.
Það bullshit. Já. Nei, bara ég gerið ykkur greiða því eina pari sem mögulega einhvern tímann kannski haft sambandi sem að þetta ekki ræða því opnir bara ykkur ormagrifu og þetta bara ekki umræða
Það fullt að pörum að senda hvað þau eru þakklátt fyrir þess að umræða
Fullt að pörum
Bara fullt
Já, ég, okay.
ég held ekki tölum þetta
sko. Ekki hvað,
Ég bara, ég fann að byggjast undan að senda mér þetta
Já, 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 fann að bara, já, já
En ræði þetta við ykkar heitt elskuðu
og eða heitt elskaða Þeir bara, þetta ávísun á veseniskvöld Abbo, ég mig langar ekki að heyra
Nei,
um hvað hann að hugsa.
Nei, það ræða. Nei. Ef þú ætti núna kæristu sem að hérna, myndi koma til þín og segja, já, ég bara svolítið í þessu, já, stunda þetta og það minkar ekki áhuga minn á þig. Og þú svona, já, já, ok, og hvað ertu að hugsa mig? Nei, ég reyndir ekkert að mikið að hugsa um þig, sko. Ég fæ bara nóg af þér þegar við erum saman, sko.
Ég fæ bara ég svona, nóg af þér, frábæð setning.
Já, já veist, okay. en ég svona að hugsa um hann. Eriður Abbo?
Nei, ég vill ekki vita þetta. Ég myndi aldrei spurja
þessu
hvað hún væri að hugsa hva? Eða um hvern.
Má hún ekki eiga fantasíu bara?
Jú, þetta bara bætir einhver við, okay. þetta lagar ekkert.
Þetta... En segjum að þú yrðir að heyra það, væri þá verra ef það væri Íslendingur eða útlendingur?
Já.
Og væri það verra eða væri vinuðin?
Já, þú ert bara ekki að segja mér það, það bara, já, ég alltaf eitthvað, bara simma bara, hérna. Prófa mig bara að hugsa um síma.
Já.
Bara, ég var bara, ha? Bara, að hvað ertu að segja
já, mér? Já, maður reyður í mig.
Bara. Nei, bara, að hvað ertu að segja mér?
Það myndur líta það sem bara hjúskapabrot, bara...
Nei. Minna, Bubbi Mortins að þú erum að halda framjá bara mörgum sinnum á dag, sko, bara með því að horfa einhverja skvís í, bara, í netto og bara, þessi sætt, það væri framjá allt, sko. Hann sagði það, ég bara hafi eftir kókinum sko
Myndi þið finnast það óþægt? Ég var sagði bara, já,
ég vil bara ekki heyri það Ég myndi aldrei vilja heyri það
Batti Sölustjörn í vinnunni, hann svolítið Hann datt eitthvað inn í fantasíu Ég langar ekki til batta
En af hverju datt hann þú inn í fantasíu?
Æ, þetta var bara eitthvað svona
perlætt sko.
Eitthvað svona perri
mítra Bara ekki taka þessu umröðu vegna þess að þið eru bara eðilegja kvöldið og jafnvel morgun Já, frábært
gerðist ekki
Nei, ó, þetta gerðist ekki Þá eru þetta allt í lagi að bara hugsa einhvern annan maður að fróa þér
Já
Nei
Ert þú að segja að þú sett saklaus að því? Eða?
Saklaus?
Já
Ég ekki, ég er að segja
hva?
Ég ímyndar kannski einhver aðstæður Nei, bara einhver aðstæður sem að þú setur því í
Já, ég meina þú kannski ert að gera það sama Já, ég
þetta er ekki
Sigrun og Símanum hún
Nei, bara alls ekki Sigrun og Símanum sko. Bara lágum við frá sko.
Nei, ok
bara,
Hver er Sigrun og Símanum?
Bara eitthvað nafn skilur já, bara made up shit sko.
Þannig að
Er eitthvað Sigrun og Símanum í samköp
Þannig að þú vilt ekki bara eiga þetta samtal þú, Þetta bara prívat
Já, þú bara Þetta bætir einhver við Það lagar ekki Hugsaði bara hvað unnið með þessu samtali
Þetta framhjá aldrei
Alls ekki
Ef
Nei, þú vilt bara ekki vita Ef að batti Sjörnustjór Eða Sigrun og Símanum Ef að bætti
þín
fantasíuna þenni
Ef kærasta
Vilt bara ekki heyra það sko
Ef með eitthvað annan þig Í þessum athöfnum
Nei,
að hugsa og eitthvað fantasía Er það framhjóð?
Nei, ég að segja nei Það ekki framhjóð Ef þú vilt bara ekki
vita En hún á að halda þig leyndu fyrir þér
Nei, þú átt ekki bara að spurja Ef hún vill segja
það
Haldaði
leyndu fyrir þér
Nei, ekkert leyndu, þessa samræður
Jú, ekki bara,
Nei, slett og hald Ef þú spyrir ekki, þá er eitthvað samræður Þú ert ekki haldaði einu leyndu
Ok, þannig að ef þú segir ekki eitthvað og þú spyrir ekki
Já, þá er ekki leyndamál
Og það fer aldrei yfirborðið
Þá er ekki leyndamál Nei, alls ekki, sko
nei, okay.
bara, Ég segi bara lífið, þið eru bara að opna ormagrifu Og bara algjör óþarf
Þeir eru reyður
ekki, Hvernig reyður?
Ef að kæra aldrei hún að segja bara Vá maður
Batti Sölustjörn
Simmi datt bara inn í leikinn
Ég myndi vera bara af hverju ertu að segja mér þetta
Hvað erum við ekki bara í hinskilinu og góðu sambandi
Hverju bætur þetta við
Akkur, Ég er ekki að fara að gera neitt með Simma
Nei,
ég er ekki að fara að gera neitt með
Ég veit það, ég von ekki
Við erum bara að ræða hlut
Til hvers erum
við
að ræða
þetta
Hverju bætur þetta við okkar sambandi að þú sérst að hugsa um Simma í fróuninni
Ég skal bara ekki segja það
Já, ég held að sé bara allt í lagi
Ok, ég skilji. Já, ég skilji.
Held að, herðu, þetta orðið 90 mínútur.
Já, við bara, þetta er svona.
What? Wow.
En það allir að byrja til bröndurinn þínum.
Páska bara, allir?
Já.
Já, þessi, nú er ég með,
Ég held að kæra eftir að hann sé ekkit samt að hugsa um mig, sko, bara.
Nei, ég var ekki vonað því. Sko, hérna,
Spurðu hann samt.
Er það? Ok. Þessi var svolítið góðu sem að...
Ertu með brandara?
Ég með hann, þú þegar hann. Ég með sem tvo.
Já.
Ok. Hvað kallar það þegar þú syngur í flugvél?
Hvað kallar það þegar þú syngur í flugvél?
Já.
Er þetta ekki?
Ferðalag.
Ferðalag.
Sorry. Ég búin að hlæja þessu alla vikuna.
Þú búin að hlæja þessu alla vikuna, hugi. Ég að hlæja þér að hlæja þessu eins og þú hafa verið að heyra þetta í fyrsta skipti og þú bara að hlæja þessu alla vikuna. Þú syngur í flugvél að ferðalag. Og þið veist að fyndara þegar ég segi það. Jæja. Ok. Næsta mál. Hver er hinn?
Æ, ég segi hann líka. Það er því höndla. Ok. Sétt að fólk heldur ég sé að djóka. Við þurftum að vera í mynd núna. Úf,
Ég með annan.
Já, hvað með hann?
Veistu hvað þú kallar, veistu hvað heiti þegar þú, hérna, þegar þú syngur í öskjulíð?
Nei, við þetta ekki.
Landslag.
Ok.
Það hann ekki fyndi. Það ferðalagi fyndara, þegar landslag heitir ekki fyndi. Mér stóra bæði ekki fyndi, sko, en ég var bara aftur að hvort að, já, skipti máli, flugvél eða, já, það pointið. Ferðalagi fyndar í landslag, já, ok. Það skilja.
Ok.
Jæja, næsta.
Veistu hvernig þú bjargar manni frá því sem að draugna?
Já, já, ég veit það, en ég skal bara segja nei.
Ok. Þú segi, bú, á rekkur hann í kút.
Já.
Ég sé það ekki fyrir að þetta airbag allir í svona missiling kút að þess að það bú
Ég ætla að fá að leiða þetta upp af þess að þáttar Ríi Halldórsson ber einn ábyrgð á því sem að hann sagði nú Hann öðru leiti berum enga ábyrgð á því sem sagt því að Jæja, ok, ég við ekki að þetta var betri síðustu viku.
Var þetta betra?
Já,
þetta var alltaf gott.
Það var betra í síðustu viku.
Ó, oh, shit, mér líka svo gott, sko, sorsi minni bara Halldórsmari svona.
Já, minnst ekki að gera þetta. Hann má koma með fleiri, sko. Þetta er bara flott.
Hann á svolega á hérna reyndar kútbrandana, hann mjög góður líka.
Að hröku kút?
Já, hún vil lesa hann sem það fengir einhverstað, sko. En það eins gott ég sé ekki að segja brandara sem unnusigni að segja það því að hún er byrja allir bara einu sinni var einhýrtingur og svo kemur bara eitthvað bull en ég ætla ekki að segja það hún er líka þryggja
Já, ok, gefum henni nokkur á Nei, þetta gott Því, þetta ekki að kjölega fyrir þetta þú ert að fórna ýmsu fyrir okkur hinn að segja okkur þessa brandara Þetta
er
þetta gott
Þetta er náttúrulega ekki svona fyndi
Ég veit það Þetta illt í rifbeinu
Já, sko. Já. Kom með einhver, millir
ekki Við skulum bara segja þetta gott, þetta langar þáttur Páskat líka á svona
það, páska
Ég segi bara gleðilega páska, hugi minn Og þið að núti munið að koma fram við náungan eins og þið viljið að hann komi fram við ykkur Þá fer þetta allt saman vel
Þangað til næst, amen
Þakka þér fyrir að lusta á 70 minntur podcast Við vonum að þér hafi líka efnistökin Vonandi móðguðu við þið ekki Hvað þá fyrir hönd annara Það var þá alveg óvart. Góða stundir.